Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Ovoga jutra dan hvatamo iz Subotice. Jer Subotica je poslednja stanica naše velike turneje povodom 90 godina Radio Beograda. I upravo iz tog razloga programi Radio Beograda i prvi i drugi i 202 sa svojim odobrenim emisijama danas za vas koji nas volite i slušate ceo dan iz Subotice. Pa nije li onda najlogičnije da počnemo tako što ćemo upravo ovde uhvatiti dan? Veliki srdečni pozdrav iz pres centra Gradske kuće u Subotici, odakle će se danas odvijati naš program. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenević i ovde sa terena producentkinja Bojana Tufekđić i tonmajstor Aleksandar Trajković. A u ovom trenutku poželala bih dobro jutro i kolegi Vladi Mihajloviću.
Dobro jutro.
Vlado, na redu su naše vesti, tačnije naša prva informativna emisija. Mi ti svi prenosimo srdečne pozdrave Subotičana za Radio Beograd i u Subotici jedva čekaju da čuju nove vesti, bez obzira kakve bile.
Pa drago mi, ako je to zaista tako, uživajte vi, a 6:03. Dobro jutro još jednom, ovoga jutra u Nišu je 11, Kragujevcu 13, Novom Sadu i u Beogradu 16 stepeni. Premijer Francuske Emmanuel Valls završava posetu u Beogradu. Nakon odluke Haga da odobri puštanje na privremenu slobodu Vojislava Šešelja, njegov dolazak u Beograd se očekuje ili u toku dana ili za predstojeći vikend. Sirijske vladine snage povratile bogatno naftno polje u centralnom delu zemlje koje su držali džihadisti Islamske države. U Sava centru večeras će biti otvoren 10. festival angažovanog filma Slobodna zona. Fudbaleri Partizana poraženi u Istanbulu od Bešiktaša 2-1 u Ligi Evrope. U Evroligi košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju grčki Olimpijakos. Danas će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom i dalje će duvati košava, ali toplo, najviša temperatura do 22 stepena. Francuski premijer Manuel Valls boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da tradicionalno dobre prijateljske odnose Srbije i Francuske u budućnosti treba očuvati, a ekonomske unapređivati. Istakao je da je Evropska unija strateški cilj Srbije i zahvalio francuskom premijeru na podršci Srbiji na evropskom putu.
U trenucima kada je Srbija bila izložena najvećim pritiscima, kada je Srbiji bilo najteže, Francuska je Srbiji pomagala i mi smo našim francuskim prijateljima obećali da ćemo čuvati regionalnu stabilnost, da ćemo razgovarati sa svima u regionu, da ćemo sve probleme rešavati na najbolji mogući način, jer time čuvamo Srbiju pre svega, njene građane.
Premijer Francuske Manuel Valls pozvao je dve zemlje da se zajedno i odlučno okrenu budućnosti uz poruku da je zajednička sudbina dve države Evropa. Valls je naglasio da Srbija može da računa na francusku podršku u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali i ekonomskoj obnovi.
Ta Evropa o kojoj se danas govori kao da Srbija nije u Evropi je vaša Evropa, kao što je to Evropa i Francuza, i ubeđen sam da evropska porodica će biti bogatija posle ulaska Srbije. Kada za to dođe vreme, Francuska će nastaviti, kao što je to činila i od samog početka, da vas u potpunosti podržava u tom procesu pristupanja i zbog toga također želimo da taj elan otvaranja pregovora bude sačuvan i da Evropska unija i Srbija mogu da zajedno otvore već ove godine još jedno novo poglavlje pregovora.
Valls danas završava posetu Srbiji. Zajedno sa premijerom Vučićem položiće venac na spomenik zahvalnosti Francuskoj i posetiti Obrenovac, a predviđen je i njegov sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Slušate jutarnji dnevnik. Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo je da lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj bude privremeno pušten na slobodu. U obrazloženju odluke sudskog veća navedeno je da je ono na sopstvenu inicijativu i iz humanitarnih razloga zbog pogoršanja zdravstvenog stanja optuženog i kako bi se izbeglo najgore, naložilo privremeno puštanje Šešelja na slobodu. Ta odluka bi, kako se navodi, trebalo da mu omogući lekarsku negu u najadekvatnijem mogućem okruženju. Dodaje se da, s obzirom na okolnosti, nije neophodan pristanak optuženog. Istovremeno, zaštita svedoka i integritet postupka moraju biti garantovani, rekla je portparolka Haškog tribunala Magdalena Spalinska.
Veće je naznačilo dva uslova. Prvo, da optuženi ne stupa u kontakt sa žrtavama i svedocima. I drugo, da će se vratiti u Međunarodni sud čim veće to bude naložio. E, tu ne mogu reći neki konkretan datum, jedino što mogu reći da će ovaj nalog biti izvršen od strane sekretarijata, čim to praktično bude moguće.
Haški tribunal nije zatražio pristanak Šešelja za privremeno oslobađanje. U sinoćnjem telefonskom razgovoru sa stranačkim kolegama Šešelj je rekao da to tumači kao ispunjavanje svih njegovih zahteva koje je ranije postavljao tribunalu. Još nije poznato kada će doputovati u Beograd, očekuje se da to bude ili danas ili tokom predstojećeg vikenda, ali kada se to desi, Šešelj će se sigurno obratiti građanima, rekla je za naš program potpredsjednica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta.
Šešelj nema nikakvih ograničenja i nikakvih uslova, on će moći normalno da komunicira sa medijima, sa javnošću. Jedan broj ljudi će ga naravno sačekati na aerodromu, a mi ćemo već u sljedeću subotu praviti veliki miting na Trgu Republike. Odakle smo ga ispratili, tu ćemo i zvanično da ga dočekamo.
Portparolka bivše haške tužiteljke Carla Del Ponte, Florence Hartman, rekla je da je bilo očekivano da sudsko veće privremeno oslobodi Vojislava Šešelja. Ona je međutim istakla da je nedopustivo da 4 godine po završetku suđenja i dalje nema presude predsjedniku Srpske radikalne stranke. Hartman je naglasila da je situacija sa neizricanjem presude Šešelju još jedan fijasko u radu tribunala. Inače, Srbija je prethodno obavestila Holandiju da može da garantuje za Šešelja ako se on pravno obaveže da će da poštuje uslove tribunala. Lider Srpske radikalne stranke optužen je za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. On je u pritvoru tribunala od 2003. godine, a iznošenje dokaza iz strane svedoka i odbrane završeno je 2010. godine. U Moskvi je održana operativna sednica Saveta bezbednosti Rusije, na kojoj su predsjednik Vladimir Putin i stalni članovi Saveta razgovarali o pogoršanju situacije u Donbasu. Nije saopšteno više detalja, podsjećamo da je ukrajinska vojska izvršila napad na predgrađe Donjecka. Kako je prenela ruska agencija RIA Novosti, ubijeno je najmanje 2 civila i ranjeno 7. Sirijske vladine snage i naoružane grupe milicije povratile su bogato naftno polje u centralnom delu zemlje koje su držali džihadisti Islamske države, prenela je Sirijska observatorija za ljudska prava. Nije saopšteno da li je bilo i koliko žrtava, niti više detalja o borbama. Slušate jutarnji dnevnik. Ministarstvo financija će Advokatskoj komori Srbije dostaviti predlog o paušalnom oporezivanju advokata za 2014. godinu. Dogovorili su se predstavnici komore i ministarstva na sastanku kojem je prisustvovao i ministar pravde Nikola Selaković. Predlog će biti upućen na razmatranje upravnim odborima lokalnih advokatskih komora koje će se naknadno izjasniti o tom predlogu. Merama fiskalne konsolidacije vlade nije predviđeno smanjivanje iznosa koji se isplaćuje akademicima, zaslužnim umetnicima i sportistima, navodi list Politika. U ovom momentu 562 osobe, bivši sportisti koji su našu zemlju predstavljali u svetu, imaju pravo na nacionalno sportsko priznanje. Iz mera je izuzeto još 400 korisnika nacionalnih penzija iz kulture i umetnosti, čija naknada mesečno iznosi oko 50.000 dinara, i korisnici akademskih nagrada koji mesečno primaju preko 90.000 dinara. Bez obzira na to što se iz ugla budžetskih brojki to ne čini kao veliki trošak, pitanje je zašto postoje izuzeci ako je država eksplicitno rekla da zakon važi za sve, navodi list Politika. Skupština Srbije raspravljala je o izmenama zakona o finansiranju političkih aktivnosti koje je predložila Srpska napredna stranka. Šef poslaničke grupe naprednjaka Zoran Babić rekao je da i stranke moraju da podele sudbinu penzionera i zaposlenih, kao i da će se, umesto bilborde i reklame, novac trošiti na škole i puteve. Sredstva iz budžeta se više neće izdvajati iz rashodne strane, već iz ostvarenih prihoda, ali novina je to što će stranke imati pravo da kupe nekretnine i to novcem iz budžeta, objasnio je Babić.
Želja Srpske napredne stranke je da u tim nekretninama koje ćemo moći svi i koji svi imaju pravo da kupe ili da naprave, da napravimo edukativne centre, da napravimo centre gdje će se mladi ljudi učiti politici, edukovati.
Podršku zakonu dala je i Socijalistička partija Srbije. Oni kažu da je taj zakon potpuno usklađen sa evropskim standardima. Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić izrazio je sumnju u dobre namere vlasti jer smatra da se i do sada o reformama više govorilo nego što se radilo.
Namera ovog zakona nije štednja, nije ušteda, nije veći ugled političkih stranaka, ni njihov bolji rad. Namera je da se političke stranke ugase, kao što su ugašeni mediji, kao što nisu stvoreni uslovi za bolje poslovanje, kao što su smanjene plate i penzije.
Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić rekla je da se izmenama zakona pristupilo površno, a naročito je kritikovala dozvolu za kupovinu nekretnina. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje posle više od 5 sati rasprave o medijskim slobodama pozvao je nadležne državne organe da energično reaguju u svakom eventualnom slučaju napada na novinare i urednike i pojavu cenzure. Odbor je zaključio da mediji imaju zakonsko pravo na slobodu rada i da je to osnov svakog demokratskog društva. Predsednik NUNS-a Vukašin Obradović rekao je da umesto istraživačkog novinarstva u Srbiji postoje tabloidne kampanje koje se kreću po unapred zadatim temama. On kaže da vlast ne može da negira odgovornost za loše stanje u medijima.
Vi ste odgovorni zato što je sa programa Studija B skinute dve emisije jer je osnivač Studija B Skupština grada Beograda. Kada govorimo o cenzuri, cenzura je kad predsednik vlade ne dobija ni jedno kritičko pitanje na konferenciji za štampu.
Predsednica UNS-a i urednica lista Politika Ljiljana Smajlović kaže da pritisak vlasti na medije postoji, ali i da je opozicija licemerna.
Nemojte da se služite nama kao političkim loptama. Opozicija smatra da je problem u Srbiji što pada sajt Peščanika, a SNS smatra da je cenzura u Srbiji to što u politici nema dovoljno Ištvana Gajića. Znate, mene stvarno nervira i boli i to licemerstvo opozicije, ali sam vrlo razočarana i neshvatljivim pritiskom koji dolazi iz Srpske napredne stranke.
Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke tražila je od ministra Ivana Tasovca da, kao što je obećao pre nekoliko meseci, kaže zašto je oboren sajt Peščanika u trenutku kada je na njemu objavljeno da je doktorat ministra Stefanovića plagijat. Tasovac je kratko odgovorio: ja vodim Ministarstvo kulture i informisanja, a ne tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, tako da ste pogrešili adresu. 6 časova i 15 minuta. projekcijom dokumentarnog filma o muzičaru Niku Cave-u 20.000 dana na zemlji u Beogradskom Sava centru, večeras će početi 10. festival angažovanog filma Slobodna zona. Do 12. novembra premijerno će biti prikazano 26 ostvarenja. I ove godine festival će se istovremeno odvijati u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Festival će, prema najavama organizatora, otvoriti zagrebački filozof i publicista Boris Buden, koji je i gost selektor Slobodne zone. A kada je reč o sportu, u centru pažnje su košarka i fudbal. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
U četvrtom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda će večeras od 19 časova dočekati grčki Olimpijakos. Utakmica će se igrati u prepunoj Combank areni, a Zvezda je u prethodna tri kola zabeležila dve pobjede i jedan poraz, dok je grčki sastav sa maksimalnim učinkom. Trener Dejan Radonjić zna protiv koga će njegov tim nastupiti i ulogu favorita prepušta gostima.
Potpuno je jasno igrati protiv jednog ovakvog tima koji ima ovakvog igrača, koji ima jednog Spanulisa koji je u tri godine dva puta prvak Evrope, i pričati o nekim ulogama favorita, mislim da je apsolutno deplasirano i da jednostavno treba da damo sve od sebe.
Fudbaleri Partizana poraženi su sinoć u Turskoj od Bešiktaša sa 2-1 u četvrtom kolu Lige Evrope. Sva tri gola postignuta su u drugom delu, a prvi strelac za crno-bele u ovom takmičenju bio je Saša Marković. U posljednjim trenucima meča Lazović je pogodio prečku posle slobodnog udarca koji je odlično izveo Drinčić. Tottenham je u Grčkoj sa Lado Asteras također sa 2-1, a u sljedećem kolu naš predstavnik gostovaće u Londonu. Već sada je jasno da će dalje iz ove grupe proći Tottenham i Bešiktaš. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije na Evropskom prvenstvu u Češkoj igraće u A grupi sa domaćinom, dakle Češkom, Nemačkom i Danskom. U drugoj grupi na žrebu nosilac je bila Engleska, a njoj su se pridružili Italija, Portugalija i Švedska. Evropski šampionat na programu od 17. do 30. juna sljedeće godine, a prve četiri selekcije izborit će plasman olimpijske igre u Rio de Janeiro.
O sportu bio je to kolega Dejan Nikolić, a o tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno da potpuno oblačno i toplo. Na jugu i zapadu mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košarskom području jak, a u južnom Banatu povremeno sa udarima olejne jačine. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i toplo, uz umeren povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 21 stepen.
Ovoga jutra u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu i u Beogradu 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Mladen Brkljač, Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, koji se ovoga jutra emituje upravo iz Subotice, a sa vama do 9 časova bit će koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Yeah.
Pusti priču. Talasaj. Ima raznih strahova u zemlji čuda. Svaka sezona nosi svoje. Ova, strah od limuna, od jake zime, od teških metala u vodi. Može i od ebole koji ispliva iz domaće ponude. Jedan se izdvaja. Najstariji i najlepši. Koji je? Pogađajte.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Igrali smo nekakvu utakmicu protiv lokalnog kluba Pepeljevca, selo na doma Krušeca. Pobedili smo ih sa 21-0. Ja sam dao 13 gola. Više mi stvarno bilo žao.
Gost, fudbaler Milorad Jovanović. Nedelja, 9. novembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje o poreklu čoveka. Šta nas izdvaja i čini drugačijim, šta nam piše u genima, dokle se stiglo sa proučavanjem ljudskog genoma, odnosno šta ćemo saznati iščitavanjem pojedinačnog genoma svakoga od nas. Gost emisije je molekularni biolog, svetski poznato ime, profesor Vladimir Glišin. Od 17 časova sa vama će biti Olivera Simić-Milošević.
Eko. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Eko. Uhvati dan.
Šest časova i 25 minuta. Dobro jutro, možda grešim zato što sam u Subotici. Da sam u studiju Radio Beograda, možda ne bih pogrešila. Šalim se malo, naravno, ko radi taj greši, oprostite. 6:25, hvatamo dan, kao što rekoh, u Subotici. Veliki srdečni pozdrav odavde iz pres centra Gradske kuće u Subotici od Elizabete Arsenović i ekipe koja današnji jutarnji program realizuje, a velika i brojna muzička urednica u studiju Beogradu, Brana Manojlović. Ton majstori Dragan Radulović u Beogradu, na terenu Aleksandar Trajković i Stefan Krstić. Producent je ovde pored mene, tako rekuć moja desna ruka, Bojana Tufekđić. Leva ruka je u Beogradu, Đorđe Radosavljević. I veliki pozdrav, kao što rekao, od Elizabete Arsenović, ovoga jutra posebno Subotičanima, ali naravno i svim ostalima koji dan hvataju i ovoga jutra sa Radio Beogradom 1 svuda u Srbiji. Sunce će izaći za nešto manje od 5 minuta, tačno u 6:30 ovog petka 7. novembra. Zaći će danas u 16:19. Obdanica, dakle, traje danas samo 9:49. I ukoliko ste propustili prognozu vremena na kraju naše prve informativne emisije, našeg jutarnjeg dnevnika, danas nas očekuje uglavnom oblačno vreme, ponegde sa kišom. I dalje će duvati košava u južnom Banatu, povremeno i olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 15 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni samo. Trenutne temperature najhladnije u Zaječaru 4 stepena, najtoplije u Beogradu i Novom Sadu 16, ovde u Subotici, mada je merna stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda na Paliću, pa znamo da je na Paliću 14 stepeni, ali ono što možemo da vam posvedočimo, vrlo prijatno jutro sa vrlo malo vetra ovde u centru Subotice, idealno za gostovanje Radio Beograda i za susret sa Subotičanima. U Kragujevcu je 13 stepeni, a u Nišu u 6 izmereno 11. I navikli ste da na početku jutarnjeg programa vam uvek saopštimo i biometeorološku prognozu. Danas se očekuje, nažalost, pogoršanje biometeoroloških prilika koje može doprineti pojačanju tegoba kod hroničnih bolesnika. Osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima se savjetuje oprez, a meteoropate mogu osetiti glavobolju i nervozu. U saobraćaju je naravno neophodno povećati opreznost uvek, ne samo kada se menjaju biometeorološke prilike. I baš je u tom smislu zgodno što je naša prva gošća ovoga jutra u našem malom eksternom studiju, da kažem ovde u Subotici, doktorka. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što mogu da pozdravim doktorku Mihajlu Budimski, PR-a Doma zdravlja ovde u Subotici. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro svima.
Imate li da dodate još neki savjet ovome što je rečeno?
S obzirom da smo čuli da će dobro biti biometeorološka prognoza, odnosno bit će promenljiva, ono što je veoma bitno svim našim slušalcima da skrenemo pažnju, naročito onima koji idu jutro da rade, da ne zaborave, znači da doručkuju, da redovno uzimaju jedan obrok, polako prelazimo sad na ovaj zimski režim ishrane, odnosno prelazimo na jednoličnu hranu, tako da je veoma bitno unos vitamina, unos minerala, znači da vode računa šta jedu, vode računa svim obrocima i naravno adekvatno oblačenje uz vremenske uslove.
Svi ćemo vam biti zahvalni za ove savete i sad još samo da ih se pridržavamo. Evo, doktorka Mihajla Budimski, rekoh, naša prva gošća, i krećemo u ovo naše upoznavanje, predstavljanje Subotice. Mi smo vaši gosti, ovo je naša poslednja stanica, u pitanju je turneja Radio koji se vidi, Radio Beograda, kojom slavimo 90 godina našeg postojanja, a prva tema, prava jutarnja, zdravstvo. I možemo reći i moramo reći, nažalost, da u Subotici, kada je zdravstvo u pitanju, postoji mnogo toga što žulja građane prevashodno, a to je manjak osoblja.
Tako je, znači nama je od decembra prošle godine konstantan nedostatak i lekara i zdravstvenih radnika. Od decembra prošle godine otišlo nam je 53 ukupno zaposlenih iz doma zdravlja, od toga 13 lekara, 26 medicinskih sestara i 14 administrativnih radnika. Znači, jedna teška situacija što se tiče celokupnog doma zdravlja po svim službama doma zdravlja.
A dom zdravlja ima mnogo ambulanti, ali tako, to je centralno dom zdravlja u Subotici, ali je u pitanju, ako se ne varam, 18 ambulanti.
Veoma je razuđena mreža, imamo 26 ambulanti na teritoriji grada 13, ostatak se nalazi u vangradskim naseljima, tako da su u suštini zdravstvena zaštita je dostupna svima, ali na razuđenim mestima, i tu jeste ogroman problem obzirom da rade po jedan ili dva lekara u ambulantama, či ukoliko nedostaje jedan lekar, samo drugi lekar preuzima sve te pacijente i jednostavno je veoma teško postići.
I to je problem o kome se sada mnogo govori, ne samo u Subotici, počelo je zaista mnogo da se govori na nivou cele zemlje, nekako slučaj jedinstven kada je Subotica u pitanju i nažalost građana koji prosto trpe, a nisu krivi, moramo reći. Kako je došlo do ove situacije, doktorka?
Do ove situacije je došlo u decembru donošenjem uredbe o nemogućnosti zapošljavanja novog kadra, veliki odliv kadra u smislu da odlaze u penziju, odlaze u inostranstvo i jednostavno nema mogućnost da primamo nove mlade lekare.
Da, i kako se sada vidi neki izlaz, to je ono što sve najviše interesuje, kome ste se obratili, postoji li neka šansa da se u skorije vreme, a na dobrobit građana opštine Subotica, prosto učini nešto?
Pa u kontinuitetu se šalje jedan zahtev komisiji za zapošljavanje, znači na više adresa, znači ministarstvima. tek je stigao kadrovski plan nedavno, znači mi smo dobili 5 lekara koji su bili traženi još decembra prošle godine, međutim došlo je do uredbe, prekinut je, znači taj kadrovski plan tek je sada stigao, uspeli smo primiti 5 novih lekara, 6 medicinskih sestara, međutim u najavi je da će nam još 4 do kraja godine lekari otići, 4 lekara u penziju, još jedna koleginica odlazi u Nemačku, tako da konstantno nam odlaze zdravstveni radnici.
Tu smo dotakli još jednu bolnu temu, ne samo Subotice, nego mnogih gradova, prosto možemo reći cijele Srbije, to je konstantan odliv lekara i uopšte medicinskog osoblja u inostranstvu, to potresa naravno i Suboticu. E sad, imate li nešto čime biste se pohvalili? Rekli ste, zdravstvena zaštita je dostupna svima, znamo kakva je situacija uopšte u zdravstvu. Evo, današnje subotičke novine upravo su izašle, malo pre sam ih prelistala, govore o tome da je i ovde, kao i u cijeloj Srbiji, bio štrajk lekara za bolje uslove rada, ali tako?
Tako je, bio jednodnevni štrajk sa minimalnim procesom rada, tako da je, nažalost, situacija i kod nas ista i u cijeloj zemlji, tako da se suočavamo svi sa više manje istim problemima.
A šta je za pohvalu, Mihajla? Imate li nešto čime biste se pohvalili?
Pa za pohvalu u toku su nam sistematski pregledi, znači ipak s obzirom da je ovako teška situacija, uspevamo da radimo i preventivne preglede, sistematske preglede, vakcinišemo stanovništvo, počela je vakcinacija i gripa, tako da ispisuju se recepti koliko toliko, da kažemo, na vreme, tako da pokušavamo da nađemo neki kompromis i da izlazimo građanima u susret. Međusobna tolerancija je veoma neophodna, znači i sa naše strane i sa strane pacijenata zajedno se borimo.
Nadamo Kako se. Lekari izdržavaju? Kažu da skoro 2000 pacijenata dođe na jednog lekara, ako se ne vremeno tako.
Tako je, velike su gužve, znači velika je frekvenca, veliki je ritam, pacijenti se zakazuju na desetak minuta. Tako da pokušavamo nekako na neki način. Jedino što smo to u kontinuitetu morali raspored rada ambulante da menjamo, tako da su pojedine ambulante radile skraćeno, negde smo ubacivali međusmene. Nažalost, jedna ambulanta dve nedelje, odnosno desetak dana morala biti i zatvorena, pa je onda to veliko opterećenje za pacijente koji moraju tada da se javljaju u neke susedne ambulante, ali opet jako je puno ambulanti, tako da ta udaljenost nije velika i nije bilo većih problema.
Vidimo mnogo problema sa kojima se suočavate, ali vidimo i rešenost da izađete s njima na kraj onoliko koliko je to prosto u vašoj mogućnosti, jer nešto stoji i nad vama što vas prosto sprečava, objektivno sprečava da budete još više u službi i na usluzi građanima Subotičke opštine. Mnogo hvala za ovo gostovanje, mi vam držimo palčeve. Naravno, kažem, ova situacija ovde u Subotici kada je zdravstvena zaštita u pitanju je nekako eskalirala u poslednje godine dana, ali slučaj nije redak ni u drugim sredinama i druge sredine se na izvestan način nose sa sličnim problemima, možda ne ovako jako. Vidjet ćemo kako će to moći da se pomene, tako da se uradi nešto na tome. A ono što možemo svakako da za Subotičane, evo mi kao Radio Beograd i prijatelj i naše kuće i naše turneje, a to je Kragujevačka prizma, šta možemo da uradimo za Subotičane koji su možda sekirljivi, isto koji ostali građani Srbije zbog problema koji svi imamo, to je da im podelimo jedan aparat za merenje pritiska. Dodelit ćemo dva u toku našeg jutarnjeg programa. Dakle, prvi neko od vas, poštovani naši dragi Subotičani koji slušate prvi program Radio Beograda, izvolite doći u pres centar gradske kuće, tu vas čeka aparat za merenje pritiska PV1 prizme iz Kragujevca, pa će vam to ostati kao uspomena kad je radio bio u Subotici.
Mi namorai di un'altra bella bimba, una ragazza bionda da sognar. La vedo tutti i giorni passeggiare, è un angelo per dir la verità. Ha gli occhi che somigliano a Marina, ha infine le sue stesse qualità. Son timido fermarla per la via, e poi chissà se lei accetterà. Irena, 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 chissà quanto sarai mia. Irena, 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 mia biondina, bella mia. Con te vorrei restare notte e dì.
Yeah, 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 yeah.
Sì, 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 sì. E poi partire insieme a Napoli.
Yeah, 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 yeah.
Sì, 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 sì.
Irena, Irena,
Irena. Elena y Rena, mi biondina, bella mía. Quando verrà quel giorno non lontano che andremo a spasso in due per la città, la gente che ci vede mano a mano e dirà ma che fortuna quello là. Irena, tu mia piccola biondina, sei il simbolo della felicità. Irena, tu sarai la mia sposina e finalmente ti potrò baciare. Irena, 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 chissà quanto sarai mia. Irena, 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 mia biondina, bella mia. Con te vorrei restare notte di sì, 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 e poi partire insieme a Napoli. Sì, 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 sì.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik Albert Camus rođen je u Alžiru 7. novembra 1913. godine.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime...
Camus je pisao romane, eseje i drame. Najpoznatija Camusjeva dela su u pozorišni komadi Caligula, Pravednici i Opsadno stanje, eseji Svadba, Mito Sizifu, Pisma nemačkom prijatelju i Pobunjeni čovek i romani Pad, Kuga i Stranac, za koji je 1957. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Marija Sklodowska-Curie rođena je na današnji dan 1867. godine u Poljskoj. Sa suprugom Pierrom Curiejem proučavala je radioaktivnost hemijskih elemenata. Iz rude su izdvojili prvi radioaktivni element metal radium. Radioaktivnom elementu koji su otkrili dato je ime polonium po domovini Marije Curie Poljskoj. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o izuzetnoj ličnosti Marije Curie.
Ona je bila apsolutno nedostižna u svojoj upornosti i marljivosti. Udala se za Pjera i 18. juna 1898. otkrivaju polonijum, a 19. decembra te iste godine radijum, koji je bio 3 miliona puta radioaktivniji od uranijuma. Imajući jedno tako bogato naučno iskustvo i postignuća, kandidovala se za prijem u Francusku akademiju nauka. Nažalost, nije dobila. Ni dve Nobelove nagrade nisu poništile to što je strankinja, što se pripisivali jevrejsko poreklo i aferu sa Paul Langevinom, asistentom Pierre Curiea, koji je znatno ranije umro. Ona je čak morala da napusti Pariz, da ode sa decom u London, da se od te histerične atmosfere ukloni, koja je bila baš tu pred rat i u vezi sa progonom Jevreja u vreme Dreyfusove afere. Hvata je teška depresija i poslije godinu dana odmaranja u Londonu vraća se ponovo. Tada izbija Prvi svjetski rat, noseći u vozu, bežeći iz Pariza prema Bordeauxu, 20 kg tešku olovnu kutiju sa malom količinom radijuma, miligramskom količinom radijuma, svojim jedinim bogatstvom pored dece, ona stiže u Bordeaux i stavlja tu dragocenost u jednu banku. Da bi se zatim prijavila kao dobrovoljac francuskoj vojsci, obučila 200 sestara u korištenju rengen aparata, vozila sama jedan ambulantni kamiončić, letela od rova do rova, pomagala u lečenju, postala je toliko slavna da Sara Bernar njoj izrecitovala u stvari pred celim odredom vojske jednu odu gospođi Kiri, koju je nazvala sestrom Prometeja. Ona je postala nova Jovanka Orleanka, otkrila je kao Prometej jednu novu vatru, vatru koja zrači iz atomskih jezgara.
Na današnji dan 1944. godine preminuo je književni kritičar Bogdan Popović. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i jedan od osnivača Srpskog književnog glasnika. Kao književni kritičar od autoriteta, bitno je doprineo evropeizaciji srpske književnosti u prvoj polovini 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Uhvati dan.
I dobro jutro slušalcima Radio Beograda. Jedan iz Subotice ovoga jutra. Do 9 se družimo i dan hvatamo na severu Bačke. Temperature trenutno Beograd Novi Sad 16 stepeni, Palić 14, Kragujevac 12, Niš 10 stepeni. Uskoro servisne informacije, a odmah vrlo brzo potom prelistavanje štampe, ali naravno u Subotici, pa ćemo ovoga jutra listati najpre subotičke novine, upravo izašle taze, tek mi ih doneli, tek predstoji da ih prelistam, Hrvatsku riječ, a bacit ćemo pogled i na Mađar So.
Kino topotamine vati Ki αγάπη μου στα χέρια σου είναι κατασπροπουλή Ki αγάπη μου στα χέρια σου είναι κατασπροπουλή Το φεγγάρι είναι πράσινο το ποτάμι είναι γαλάζιο Ίσα μαύριο το πρωί Έλα αγάπη μου και χόρεψε Ίσα μαύριο το πρωί Το φεγγάρι πήγε και έπεσε Στο ποτάμι το βαθύ Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα Στο κερί Στο ποτάμι το βαθύ Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα Στο κερί Έλα αγάπη μου και χόρεψε Ίσα μαύριο το πρωί Έλα αγάπη μου και χόρεψε Ίσα μαύριο το πρωί
Petnaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro iz Subotice, gde ovoga jutra hvatamo dan. Mi smo juče stigli do Subotice po divnom sunčanom vremenu, nikakvih problema nije bilo na putevima ovde kroz Srem, Banat i Bačku. A kakva je situacija danas na putevima u Srbiji, šta vozači mogu da očekuju, čućemo u narednom minutu ili dva od Jovice Mitića koji dežura u Automoto Savezu Srbije.
Saobraćaj se na autoputevima kao i na svim frekventnim putnim pravcima u Srbiji obavlja bez posebnih prekida. Osetno pojačanje saobraćaja očekujemo sa prvim popodnevnim satima. Prisustvo većeg broja vozila uslovljava usporenu vožnju, česte prekide i zastoje u saobraćaju, zbog čega treba imati nešto više strpljenja u vožnji, a posebno na izlazima iz većih gradova i na putevima koji vode ka vikend naseljima. Oblačno je u većem delu Srbije, padavina nema, vozače očekuju suvi kolovozi, međutim u jutarnjim i večernjim satima magla i sumaglica mogu smanjivati vidljivost i otežavati saobraćaj koje trenutno ima na području Negotina, Zaječara, Požege i Vranja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 9. novembra u vremenu od 7 do 17 časova radit će se na zameni i popravci odbojne elastične ograde na delu autoputa između petlji Dobanovci i Ostružnica, i to u oba smera. Povremeno će za saobraćaj biti zatvarana vozna i brza traka. Usporena vožnja očekuje vozače iz gradova na izgradnji nove raskrsnice autoputa Beograd-Novi Sad sa novim Pupinovim mostom Zemun-Borča. Radovi će se izvoditi u zoni Lakat-Krivine u smeru ka Novom Sadu, obezbeđeni su privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, pa se saobraćaj obavlja dvosmjerno smerom koji vodi ka Beogradu. U subotu očekuje se završetak radova i potpuna normalizacija saobraćaja na opštinskom putu Pančevo-Stari put za Beograd, nakon rekonstrukcije mosta na reci Tamiš u Pančevu. Danas je na koridoru 10 na istočnom kraku u zoni Čiflika između Niša i Pirota predviđena potpuna obustava saobraćaja u vremenu od 15 do 15 časova i 30 minuta. Na graničnim prelazima trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 96 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 40 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost dva lica su i smrtno stradala. Na kraju posjećamo sve vozače da na našoj interaktivnoj mapi na našem sajtu ams.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima.
Čuli smo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije, a za sve one za kojima će ovo biti premijera, dakle, u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura ovoga jutra Nevena Živanović, pa će vam ona reći kakvo nas vreme očekuje do kraja dana.
U Srbiji danas umereno da potpuno oblačno i toplo. Na jugu i zapadu mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košarskom području jak, a u južnom Banatu povremeno sa udarima olejne jačine. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu danas umereno da potpuno oblačno i toplo, uz umeren povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 21 stepen.
A u Subotici ovoga jutra 14 stepeni, to je temperatura izmerena na Paliću u 6 časova. Polako, polako se grad budi, što mi možemo da vidimo ovde sedeći u pres centru subotičke predivne gradske kuće i gledajući kroz njihove prekrasne prozore, eto, prosto malo i reporterski da vam prenesemo sliku sa lica mesta, sa mesta odakle se emituje danas program Radio Beograda i naravno jutarnji program Uhvati dan sve do 9 časova. I rekoh malo pre u našu, pa možemo reći, slobodnu redakciju i studio ovde, stigle su najnovije lokalne novine, a stigo je i sledeći gost, nama se pridružio direktor Radio Subotice Ljubiša Stepanović. Dobro jutro, kolega.
Dobro jutro.
Kako ste ustali jutros?
Odmorno i fino. Dobro
raspoložen. Ste inače ranoranilac?
Moglo bi se reći, ali baš...
Ne ovoliki, jel da?
Pa tu sam negde u to vreme, obično već sam na nogama, ali ne uvek, naravno.
Od koliko startuje program Radio Subotice?
Kad ste i vi krenuli, tad je krenuo i program Radio Subotice.
Jutarnji program,
da,
svakako.
Da, jutarnji program.
Od 6 do 9 ili od...
Ali, od 6 do 9... ali za razliku od vas na dva jezika.
Tako smo i
na srpskom i na mađarskom, da.
I evo,
i na dve frekvencije, naravno.
I na dve frekvencije. Naravno, razgovor uz prelistavanje lokalnih novina, ali evo da ga počnemo, s obzirom da je naš gost direktor Radio Subotice. Dakle, da damo kolega Stepanoviću jedan, ako možemo tako da kažemo, kroki medijske scene ovde u Subotici u ovom trenutku. koliko lokalnih novina, koliko glasila, prosto koliko elektronskih medija je trenutno u Subotici dostupno?
Subotica ima bogatu tradiciju pre svega što se štampe tiče.
Možda, od 1848.
Da, možda za to je zaslužna bogata ili razvijena grafička industrija u to vreme, pa iz toga proizilazi da su novine počele da se prave još, dakle, pre više od 150 godina, moglo bi se reći, da. I održava se ta kondicija, mada mi se čini da u poslednjih 10 godina polako se ta kondicija gubi sa privatizacijom, jer dešava se da u novinarstvu na nivou Republike taj proces pomalo zahvata sve redakcije i pomalo čini mi se da pada kvalitet, ali to nije tema za jutarnji program, da ulazimo s tim kritičkim tonovima.
Možemo da kažemo da oboje, i vi i ja pred sobom, imamo, rekoh, upravo izašle danas subotičke novine, izlaze uvek petkom, tu je i Hrvatska riječ i Mađar So mi se sad negdje izgubio,
da,
ali
so
tu je kod vas,
da,
nema
da,
veze,
da.
Neka i bude pred da. Vama. Dakle, to su tri glasila na tri jezika koja su naravno ovde u Subotici, tri službene jezika, srpski, hrvatski i mađarski. I naravno Mađar So ima predugu tradiciju koja se evo održava. Subotičke novine zanimljive, moram reći, pošto smo ih prelistali oboje. Čitaju li Subotičani Subotičke novine?
Čitaju, ja mislim da su Subotičani dosta vezani za Subotičke novine. Subotičke novine su bile u ozbiljnoj krizi pre 5-6 godina, međutim uspele su da se vrate u život. Izlaze od 1892. godine. I to je važno. U ratnim godinama su imale neke pauze, što je valjda i normalno. Kako ste rekli, pored Subotičke novine, to je i Hrvatska riječ, dakle, to su dva nedeljnika. Ovih dana će se ponovo pojaviti i nedeljnik koji će, odnosno ovoga puta, kao mesečnik. To je revitalizacija novina koje su izlazile od 1992. godine. To su Subotički dani ili dani. Dakle, čekamo pojavljivanje tih novina. Mađar So je, za razliku od ovih ostalih dnevnih, koji pokriva na mađarskom jeziku sve one teme koje dnevna štampa inače pokriva. Što se elektronskih medija tiče, imamo Radio Suboticu koji radi na tri jezika, ali stvarno radi, ne samo za regulatorno telo da piše dokumentima da radi, nego zaista se realizuje program na srpskom, na hrvatskom, na mađarskom jeziku, s tim što emitujemo subotom i nedeljom i na bunjevačkom, i na nemačkom petkom uveče.
A imate divnu emisiju, uključivali smo gospodina koju uređuje tu emisiju, momentalno ne mogu da se setim njegovog.
Gospodina Vajsa.
Vajsa, gospodine Vajsa. Evo, pozdravljamo ga ovom prilikom ako sluša Radio
Beograd. I to je emisija koja nije napravljena namenski, dakle, da bismo kod RRA i drugih institucija koje kontrolišu eksploataciju.
Evo, možemo da potvrdimo da ta emisija sa dugom tradicijom i vrlo lepim dometima.
Da, 16 godina su oni uveče.
A što se tiče televizije, sasvim kratko, da li je situacija kao svuda u Srbiji, mnogo lokalnih televizijskih stanica?
Nema mnogo. Imamo na mađarskom jeziku Panon televizije i Panon radio emituju program. Na srpskom jeziku imamo dve televizijske stanice. To su City i UEKO. Nažalost, nestala je sa ovog medijskog neba u Subotici gradska televizijska stanica koja je u stvari bila RTS-ova.
Dopisništvo
je svojevremeno transformisano u televiziju i tajkunski vetar je pomeo ovaj medij koji je veoma lepo radio, bio otvoren za građane. To je, nažalost,
ali da se
tako.
Mi, kolega Stepanoviću, vratimo subotičkim novinama. Eto, Subotičani dočekali novo izdanje ovog nedeljnika. Ja sam izdvojila sa druge strane saopštenje kabineta gradonačelnika. Rok za izvođenje radova na pozorištu 140 dana i verujem da je to vest koja će sve obradovati. Ja mislim da je nepodeljeno sve obradovati, pošto znamo da zaista sve to vezano za Subotičko prekrasno pozorište, njegovo staro zdanje koje je trebalo da se samo revitalizuje, rekonstruiše, pa je potom srušeno, pa sad se zida kao, mislim, sve to predugo traje i ako će početi radovi, što će biti početak kraja za 140 dana, onda je to dobra vest.
Svakako da je dobra vest, mada reći vam nešto što je jeres. Možda je dobra vest što nije završeno do sada, jer bi trebalo mnogo, mnogo novca da se izdržava jedna takva institucija takvih gabarita, a sad nije vreme, nije moguće obezbediti toliki novac, ali je svakako dobro da je obezbeđen novac, da su obezbeđeni izvođači, da je procedura završena, da ljudi dođu na gradilište i da se ova četvrta faza završi, to je tih 140 dana za jednu od faza, jer se ide fazno u izgradnju paralelno sa ovom gradnjom pozorišta. Ne znam, nisam ovdje video vest, ali čini mi se da je jednako važna i vest da će izvođači za 10 do 15 dana doći i na Subotičku sinagogu. To je jedna vrlo lepa građevina.
Divna vest i drago mi je što možemo da podelimo sa građanima.
Ali kad pogledate da se jedna nacionalna...
Radovi inače počinju, trebalo bi da počne, pišu Subotičke novine, na pozorištu 17. novembra, dakle za 10 dana, pa ćemo od tada računati ovih 140 dana. To su odlične vesti i drago mi je i zaista nadam se da će biti tako kao što se najavljuje na dobrobit ne samo Subotičana, nego zaista svih građana Srbije. Govorimo o dve izuzetne, jednoj instituciji, jednoj ustanovi koja prevazilazi, dakle, ono što je ime samo govori, a to
je Subotička
sinagoga.
Ali da vam kažem nešto što je jako važno, da slušalci Radio Beograda znaju da je ovo ortačka institucija države Srbije, pokrajine, Vojvodine i grada Subotica. Dakle, to je toliko ozbiljan projekat da nije bilo moguće iz jednog budžeta sve isfinansirati. A koliko je teško danas raditi na ovakvim ozbiljnim projektima, vam je podatak da Narodni muzej u Beogradu kao nacionalna institucija čeka da se obezbedi novac.
Idemo na stranu 4 Subotičkih novina. Novi sjaj, novi muzički sjaj festivala Omladina uz slobodne forme održava se, počinje večeras i traje sutra. Sutra je centralno veče u Nepkeru ovde u Subotici uz posebnu najavu večeri nostalgije Kornelija Kovača. Divno je što je ovaj festival obnovljen i što organizatori, a pre svih gospodin Lenđel, ima snage da gura svih ovih godina dalje nešto što jeste nostalgija, ali ima i perspektivu.
Jeste, zahvaljujući dakle ličnoj inicijativi, moglo bi se reći da su Lenđel i Bata Kovač zalegli ovdje najviše, da tako kažem, i večeras Bata Kovač ima za nostalgičare, ja vjerujem, jedno vrlo, vrlo lepo veče priprema na programu 202. Slušalci će moći da prate i na programu Radio Subotice, naravno. Grej bi bio
da... Na programu Radio Beograda, svi smo tu zajedno na istom zadatku. Malo pre smo razgovarali sa doktorkom Budimski, koja je PR Doma zdravlja u Subotici. Ja sam je pitala imate li čime da se pohvalite. Ona je rekla, pa ne baš, više su problemi u prvom planu. Međutim, čitamo u Subotičkim novinama, služba za kućno lečenje Doma zdravlja veoma uspešna u palijativnom lečenju pacijenata za godinu dana, više od 55.000 usluga. Zaista mislim da to posebno treba isteći, posebno u ovakvom trenutku subotičkog zdravstva, ako mogu da kažem.
Veoma je važno i to reći da Subotica je stari grad. Mi imamo oko 33.000 penzionera. Dakle, to je klijentela koja opseda domove zdravlja po prirodi stvari. To su ljudi u zrelim ili poštovnim godinama, kako bi rekli Kinezi. I ti ljudi traže zaštitu medicinske prirode, a u sve to moramo imati u vidu da je recimo kao u celoj Srbiji ovdje medicina rada je posustala jer su mnoge fabrike zatvorene, time i ambulante su prestale da rade fabričke i taj svet dolazi, obraća se dakle osnovno i zdravstveno i zaštitnih
organizacijama. Posebno kada je reč o palijativnom zbrinjavanju, to je definitivno najosjetljivija tema. I evo za kraj ovog prelistavanja Subotičkih novina, kolega Stepanoviću, divna vest također. Obradovat će sve koji vole prirodu. Dve nove žirafe u zoo vrtu, ali nisu stigli iz Jagodine, znate?
Ali zato sam ja stigao iz Jagodine. Da. Subotički zoološki vrt je jedna od institucija koja ima publiku koja je brojnija nego publika na fudbalskom stadionu. Valjda to
je
dovoljno
baš
govori.
Dobro.
E pa sad, vama... ko hoće dalje neka računa, ko treba da bude favorit u obezbeđivanju sredstava za dalji razvoj.
A vama baš hvala što ste ovoga jutra prelistavali Subotičku štampu za slušalce Radio Beograda.
Ja da sam na vašem mestu, a vi na mom, ja bih vas pitao šta je vama palo u oko kao nekome ko...
Ja bih vas možda pitala kad bih imala vreme.
Da.
Ali mnogo vam hvala i za ovoliko.
Hvala i vama što ste u našem gradu.
Još malo pa najnovije vesti odmah posle gonga na talasima Radio Beograda 1, a nastavljamo potom da hvatamo dan u Subotici.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. premijera Francuske Manuela Valsa završava posetu u Beogradu sastankom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim, a posetiće i Obrenovac. Tokom jučerašnjih razgovora zvaničnici dve države potpisali su više sporazuma o saradnji. Nakon odluke Haškog tribunala da odobri puštanje na privremenu slobodu predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, njegov dolazak u Beograd se očekuje ili u toku dana ili za predstojeći vikend. U podnesku tribunala navedeno je da je sudsko veće na sopstvenu inicijativu i zbog pogoršanja zdravstvenog stanja optuženog naložilo privremeno puštanje Šešelja na slobodu. Šešeljev sin Aleksandar tvrdi da Haški tribunal nije postavio nikakve uslove za njegovo puštanje. Portparolka bivše haške tužiteljke Karla Del Ponte, Florence Hartmann, rekla je da je bilo očekivano da sudsko veće privremeno oslobodi Šešelja. Ona je međutim istakla da je nedopustivo da 4 godine po završetku suđenja i dalje nema presude predsjedniku radikala. Hartmann je naglasila da je situacija sa neizricanjem presude Šešelju još jedan fijasko u radu tribunala. U Moskvi je održana operativna sednica Saveta bezbednosti Rusije na kojoj su predsjednik Vladimir Putin i stalni članovi Saveta razgovarali o pogoršanju situacije u Donbasu. Nije saopšteno više detalja, podsjećamo da je ukrajinska vojska izvršila napad na predgrađe Donjecka. Sirijske vladine snage i naoružane grupe milicije povratile su bogato naftno polje u centralnom delu zemlje koje su držali džihadisti Islamske države, prenela je Sirijska observatorija za ljudska prava. Nije saopšteno da li je bilo i koliko žrtava, niti više detalja o borbama. Projekcijom dokumentarnog filma o muzičaru Niku Kejvu 20.000 dana na zemlji u Beogradskom Sava centru večeras će početi 10. festival angažovanog filma Slobodna zona. Do 12. novembra premijerno će biti prikazano 26 ostvarenja. I ove godine festival će se istovremeno odvijati u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Fudbaleri Partizana poraženi su u Istanbulu od Bešiktaša 2-1 u četvrtom kolu C grupe Lige Evrope. Crnobeli su time ostali bez šansi za plasman u narednu fazu takmičenja. Košarkaši Crvene zvezde u Beogradskoj areni igraće protiv Olimpijakosa u četvrtom kolu grupe D u Euroligi. Meč počinje u 19 časova. Ovoga jutra u Nišu je 10 stepeni, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu i u Beogradu 16 stepeni. Danas oblačno, ponegde sa slabom kišom i dalje će duvati košava, ali će biti toplo. Najviša temperatura do 22 stepena. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
A vas, sve koji slušate i za Radio Beograd 1 i zajedno sa nama hvatate dan, još jednom srdačno pozdravlja ekipa prvog programa radija iz Subotice, odakle danas realizujemo nekoliko naših emisija, a prevashodno budimo Subotičane, a i ostatak Srbije odavde iz centra Subotice, iz prekrasne gradske kuće, i budimo i najmlađe odavde. Dobro jutro, deco.
Mark Twain.
Tome! Tome!
Tom Sawyer.
Šta li je s tim dečakom? Baš bih volila da znam. Ej, Tome!
Stara gospođa spusti naočari i pogleda preko njih po čitavoj sobi. Onda ih opet malo podiže i pogleda ispod njih. Međutim, ona tako reći nikad nije ni gledala na njih ili kroz njih. Kad bi god htela da uoči tako nešto sitno kao što je jedan dečkić, jer te su naočari bile njene paradne naočari. One su bile ponos srca njena i služile su samo za diku i nikako za upotrebu. Od njih joj je bila slaba vajda, taman toliko kao kad bi natakarila mesto njih dva furunska prstena. Za časak se malo kao premišljala šta će i kako će, pa onda reče, ne Bog zna kako glasno, ali ipak tako da joj je mogao čuti čitav sobni nameštaj.
E, znaš šta je, ako mi samo padne šaka, ja ću te...
Nije dovršila rečenicu jer se već bila sagla i razmlatarala se metlom ispod kreveta, pa joj je trebalo malo daha da bi svaki svoj potez metlom mogla da izvede s naročitim naglaskom. Samo osim mačke nije ništa isterala na vidjelo.
Tako nešto kao taj dečko nikad nisam vidjela.
Ona ode do otvorenih vrata, stade na sama vrata, pa baci pogled na one svoje takozvane baštice, na nekoliko vreža od patlidžana i tatulu Jamesonovke. Ali Toma nigde ni od korova. Ona onda podiže glas, a izračunala mu je takav ugao da se čuje i malo podalje, pa zavika.
Hej, Tome!
Iza nje začu se neki lakši šum. Ona se okrete baš na vreme da ščepa jednoga mališančića za peš od kaputa i da ga pridrži da joj ne klisne.
Ju, kako da se ne setim ostave? Šta si radio tamo?
Ništa.
Ništa? Ama pogledaj te ruke i ta usta. Od čega ti je to?
Ne znam, tatkice.
Ako ti ne znaš, ja znam. To ti je pekmez. Eto od čega je to. Dodaj der mi taj prut.
Prut se već bio podigao. Opasnost krajnja.
Jao, tetka, pogledaj tamo šta je ono iza tebe.
Stara gospa okrete se što je brže znala, pa rukom zgrabi i suknje da se što pre skloni opasnosti, a moj ti švrća šmugnu što je igda mogao popentra se preko tarabe i uhvati maglu. Tetka Pola zastade u čudu za trenutak, pa onda pršte u sladak smeh.
E, jeste okačenjak, a ja, zar me nikad ništa naučiti neće, zar me nije 100 puta namagarčio, baš kao i sad, pa bar da sam ovaj put ispala nešto pametnija, ali nema gore lude od matore lude.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovano.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro, dobro jutro iz Subotice. Dan hvatamo sve do 9 ovde iz Pres centra Gradske kuće u Subotici. I još jednom poziv vama, dragi subotičani slušaoci prvog programa Radio Beograda, dođite kod nas. Evo upravo smo stavili ispred Pres centra, odnosno ulaska u Pres centar Gradske kuće i naše panoje, pa se lepo vidi da je Radio Beograda danas u vašem gradu. Dođite, mi ćemo vas častiti što ste došli uz pomoć našeg prijatelja i prijatelja našeg jubileja, jer mi smo ovde zato što završavamo proslavu 90 godina Radio Beograda. Dakle, Kragujevačka Prizma slušaocu jednom, a bit će posle još jednom, poklanja aparat za merenje pritiska PW1. Pa izvolite, dođite, mi ćemo se onda upoznati, pa ćemo vas darivati, pa ćete se vi zauvek sećati kad je radio bio kod vas u gradu. A što se tiče aktuelnih temperatura za 7 časova, naravno prema merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, neznatno porasle temperature, međutim i dalje je najhladnije u Zaječaru gde je samo 5 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu i dalje najtoplije, tu je 16 stepeni, u Kragujevcu je sada 15, u Nišu 11 stepeni, na Paliću i dalje 14, temperatura nepromenjena u odnosu na prethodni sat. Prognoza za danas kaže oblačno, ponegde sa kišom i dalje će duvati košava u južnom Banatu, povremeno i olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u cijeloj zemlji između 15 i 22 stepena, samo u Timočkoj krajini najviša dnevna oko 12 stepeni. A mi imamo novog gosta u našem jutarnjem programu. Nama se pridružio, dakle, ovde u Pres centru Gradske kuće u Subotici, Žika Reh. Dobro jutro, Žika.
Dobro jutro.
Diplomirani biolog, stručnjak za ekologiju i, ako se ne varam, ovde ste u gradskom veću, je li tako?
U službi za zaštitu životne sredine kao stručni saradnik za praćenje kvaliteta činilaca životne sredine.
Ali već dugo i vi ste u udruženju ljubitelja prirode, pomozite mi reći
Ripar je, da. Bio sam u nevladinom sektoru dosta dugo, tako da imam iskustva iz tog jednog ugla i iz ugla jednog nadležnog organa i mogu reći sasvim su različiti uglovi gledanja, što je vrlo interesantno na iste
teme. Sad imate
teme.
Obe strane, je li tako? Da. Sad imate celu sliku. I evo govorit ćemo naravno o narednih nekoliko minuta o ekološkim temama, važne za sve, naravno važne i za Suboticu, ali nećemo onako kako svi misle, a to je da ćemo razgovor početi o tome kada ćemo se kupati u Paličkom jezeru, jer kada je o ekologiji reč, onda svi najpre kada smo u Subotici na to eventualno pomisle, nego ćemo početi od toga da je ovo područje Subotičke opštine zaista retko i u mnogo čemu jedinstveno po broju zaštićenih prirodnih staništa.
Da. Okolina Subotice ima zaista veliki broj različitih staništa koji su od svetskog međunarodnog značaja. Ludaško jezero, svi pričaju o Paliću, a Ludaš je jedno jezero koje je za živi svet značajnije. U staroj Jugoslaviji to je bilo prvo jezero, prvo mesto koje je ušlo na listu ramtarskih područja od posebnog značaja za zaštitu vlažnih staništa. Zapravo ono što mi ovde imamo, jer smo tako malo imali tu sreću da smo i geološki i geomorfološki na tom terenu gde se sustiču peščara i lesno područje, pa onda imamo i različita staništa. Gde god je raznovrsno staništa, tu je i biološka raznovrsnost veća. Zato su ova područja značajna, jer su ona zapravo jako retka u Panonskoj nizi i u Evropi uopšte i u svetu. Sva ravničarska staništa danas su pretvorena u njive. Imali smo sreću da ovo malo nešto ipak ostane zbog sticaja istorijskih okolnosti i da ostane koliko toliko očuvano. Između ostalog, tome je doprinela blizina državne granice, jer znamo da je to bilo područje koje je bilo lišeno ljudskih aktivnosti, bila je zabrana pristupa i zato su upravo sada najočuvanija staništa u samu granicu. Danas u kontekstu Evropske unije.
Koliko je to stanište, ali možemo reći brojem ili je to nebitno?
Ne, u pitanju je 5 zaštićenih područja različitih kategorija, 2 specijalna rezervata prirode, Ludaško jezero i Selevenske pustare, Palić je park prirode koje je lokalna samouprava proglasila, a imamo jedno dosta veliko po površini zaštićeno područje Subotička peščara koja se nadovezuje na i prostire do mađarske granice i to je predeo izuzetnih odlika. Ono što je sad zanimljivo, područje u Mađarskoj imaju i veći stepen zaštite, deo su nacionalnog parka Tako da gledajući da priroda ne zna za granice, to je vrlo zanimljiva prilika i za saradnju, a i da omogućimo protok živim organizmima, jer su ovo vrlo bitni ekološki koridori gde živi svet protiče. Kažem, ta staništa su jako retka jer ljudi su u prošlosti isušili sva močvarna staništa. Svo zemljište koje je moglo da bude obradivo je obrađeno. Tako da su uništena vrlo vredna staništa kao što su slatine, peščarska staništa, zatim vlažne livade. I to je nešto što mi kad prođemo autoputem ne vidimo, baš ne primetimo, jer nam liči na neku njivu ili neki šumarak. Međutim, ne misle tako ptice koje tu dolaze da se gnezde hiljadama kilometara, kao i oni kojima je to jedino stanište gde još mogu da prežive. Kada su ptice u pitanju, naravno, jezera imaju veći značaj. Paličko i Ludaško jezero su deo područja, IBA područja, od posebnog značaja za ptice, a Paličko jezero je, recimo, jedino mesto u Srbiji gde se gnezdi crnoglavi galeb, jedna retka vrsta ptice. Što se tiče Ludaškog jezera, mnogo je veći broj značajnih vrsta ptica koje tu dolaze, a kao što ptice ne poznaju granice, tako onda ni zaštita ne bi smela da poznaje granice, i zato je zapravo od svetskog značaja da se ova staništa očuvaju.
A druga ekološka tema, ali možemo reći za stanovništvo Subotice i Subotičke opštine broj 1 potencijalno, jeste zapravo voda. Vrlo interesantna priča o vodi u Subotici, pa evo zamolit ću Žiku Reha da nam saopšti. Znači, ne na onaj način na koji su zbog nedostatka vode ugrožena neki drugi gradovi i mesta u Vojvodini. Evo, a ima veze sa Paličkim jezerom.
Ima veze, to je sve povezano. Priča o Paliću nije ni malo jednostavna priča, ali je povezana sa pričom o ostalim vodama. Ta dva jezera, Palić i Ludaš, su zapravo jedina jezera u Srbiji koja su nastala prirodnim putem, pri čemu je Palić tokom u prošlosti dosta izmenjen, dok Ludaš nije u toj meri, da tako kažem, urbanizovan po pitanju samog vodnog tela. Ali eto, u Srbiji nema puno prirodnih jezera, pa je i to jedan razlog što ih ističe. Druga stvar je što je u Subotičkom kraju zaista voda problem kao resurs. Ne samo kvalitetna voda, nego bilo kakva voda, jer mi nemamo veliku reku, niti reku koja će nam služiti za snabdevanje i navodnjavanje, niti reku koja bi primila otpadne vode. Ono što je sada aktuelna priča oko pridruživanja Evropskoj uniji i oko prečišćavanja otpadnih voda, što svi ističu kao jedan od najzahtevnijih i najskupljih ciljeva, Subotica to ima već 40 godina, još od 70. godina. Ne zakoni, nego čisto jedno potreba. Prirodno stanje i potreba je primorala grad da napravi uređaj za prečišćavanje, iz prostog razloga što sve što mi proizvedemo ostaje na našoj teritoriji.
A sad da ćete uskoro biti u prilici, i verujemo da će baš tako i biti, da dobijete novi kolektor, što će dodatno pomoći, jel tako?
Radi se na unapređenju kanalizacijne mreže na teritoriji celog grada, ali ono što je bitno je da je uređaj za prečišćavanje rekonstruisan i od 2009. mi ponovo imamo najsavremeniji uređaj u zemlji koji radi u skladu sa projektovanim vrednostima. Međutim, problem je kada sve te vode odlaze u jedno malo plitko jezero, što vrlo je teško dostići povoljan kvalitet vode, pa da se to ne odrazi tako što će, recimo, hranljivi sastojci iz te vode da izazovu rast algi, što se često i dešava. Ali bitno je i to da priča oko, da tako kažemo, degradacije Paličkog jezera uopšte nije od juče, ni od pre 40 godina. To je priča koja traje već skoro 200 godina, kako su ljudi jak uticaj počeli da vrše na to jezero. I najveće promene su nastale oko pre 200 godina, kad je Paličko i Ludaško jezero spojeno jednim kanalom. I od tada njegova lekovita svojstva su smanjivana. Nekada su ta jezera bila slana, a onda se sve to izmenilo, jer je odjednom velika količina vode iz Subotice počela da dospeva u jezero. I tako su krenuli uticaj koji su se samo uvećavali tokom vremena u sve pokušaje da se očuva njihovo stanje.
Drugim rečima, Žika, imaćete ovde u Subotici novi kolektor, što je vrlo značajno, kanalizaciono prečišćaš vode koji se sada, da kažemo, rekonstruiše, odnosno unapređuje, ali i dalje to ne znači da ćemo se ni vi ni mi kupati u Paličkom jezeru.
Pa ako smo nešto uništavali 200 godina, teško je da očekujemo sada da za godinu ili ili dve, to bude preko noći.
A da li ćemo se ikada kupati u Palićkom?
Hoćemo, sigurno. Priča oko toga ima veze i sa propisima. Zapravo propisi su strogi zbog svih mogućih usaglašavanja. U zadnjih 20 godina kvalitet vode Palićkog jezera se nije bitno pogoršao, kao ni ostalih voda u Vojvodini gde jako puno ima cvetanja algi, a naučna dostignuća su nas dovela do nekih novih saznanja koliko su zapravo alge, koliko mogu da budu potencijalno opasne modrozelene alge, i iz tog razloga uopšte sada kada bi se analizirale sve vode u Vojvodini gde je cvetanje vrlo često, uvek može da se kaže da je rizično za kupanje. Znači, što se toga tiče,
kupaćemo se, samo ne znamo kada, jer mnogo toga utiče na to da u Paliću, odnosno na jezeru, uživamo i u vodi koja je nekad bila, kao što znamo, lekovita, osim u ostalim sadržajima.
Postigli smo jedan konsenzus na nivou grada, donet je jedan plan koji je Skupština usvojila za unapređenje stanja, koji definiše mere koje su potrebne da se, i mislim da smo sada na pravom putu, jer to je zaista nešto što je neophodno, a to je prvo da se spreči zagađenje jezera kao takvo, drugo da se razmotre neke biomanipulacione mere po pitanju biljaka, jer biljke su te koje će izvući hranljive sastojke koje nama sad prave problem. Bilo je puno tu tokom prošlosti u svetu lutanja oko tih stvari šta je pravi put, ali probali smo da najnovije saznanja ugradimo u te mere, i ono što je bitno pomenuti je da se napravi jedan zaštitni pojas oko jezera, znači da njive ne idu do samog jezera pa da se onda sve spira u jezero, nego da imamo jedan zeleni pojas, jednu stazu za šetnju i biciklizam koja će i štititi kvalitet vode i doprinijeti jednom turističkom potencijalu jezera.
Mnogo vam hvala, velika je ovo tema i mogli bismo zaista mnogo o njoj da govorimo, ali je to važna tema i jedna od važnih tema na putu cele naše zajednice, cele naše države u Evropsku uniju, pa onda verujem da zato ima dosta opravdanja što smo toliko vremena posvetili ekologiji. Žika Reh, diplomirani biolog iz ovde gradskih struktura, tako da kažemo, a čovek nevladinog sektora, nekad bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograd 1. Mnogo vam hvala, pratit ćemo šta radimo, navijamo šta radite, navijamo za vas u nadu da ćemo, evo, možda ne mi, ali naše dece se kupati na Palićkom jezeru.
Nadam se, hvala i vama.
Hvala. 7:22.
Na kraju sela beli se kuća kao mali brod i čuva tajnu veliku kao oktopod, da svake noći kad ponoć prozor otvori iz oka svoga jednu mi zvezdu pokloniš. Zato radio neka svira i klacka se djeram naš, zato radio neka svira i ti mi poljubac daš. Zato radio neka svira i tu mu odlećeš lep. Zato radio neka svira i život će biti lep. Mesec nad morem čuta će o tim prizoru ko zlatne ribice u tvome televizoru, jer nije lepo pričati i popovati, mnogo je bolje pevati i putovati. Zato radio neka svira i klacka se džeram naš, zato radio neka svira i ti mi poljubac daš. Zato radio neka svira i tugu odnećeš lep. Zato radio neka svira i život će biti lep. Samo pevaju i sviraju, pijedu vina i nikoga ne diraju. Mrvica sreće zauvek teče nam u venama, dajemo život Dunavu plavom i ženama. Zato radio neka svira i klacka se djeram naš, zato radio neka svira i ti mi poljubac daš. Zato radio neka svira i tugu odlećeš lep. Zato radio neka svira i život će biti lep. Zato radio neka svira
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ima raznih strahova u zemlji čuda. Svaka sezona nosi svoje. Ova, strah od limuna, od jake zime, od teških metala u vodi. Može i od ebole koji ispliva iz domaće ponude. Jedan se izdvaja. Najstariji i najlepši. Koji je? Pogađajte.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Ej, kad bi znala ti.
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu.
Ko trebaš mi.
20. novembar, Sava centar.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je istana moj.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Meni zlata, moj tata, moj tata.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Eko.
U središtu pažnje o poreklu čoveka. Šta nas izdvaja i čini drugačijim, šta nam piše u genima, dokle se stiglo sa proučavanjem ljudskog genoma, odnosno šta ćemo saznati iščitavanjem pojedinačnog genoma svakoga od nas. Gost emisije je molekularni biolog, svetski poznato ime, profesor Vladimir Glišin. Od 17 časova sa vama će biti Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan.
A sa vama do 9 časova iz Subotice u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan, Elizabeta Arsenović, koja vam još jednom želi dobro jutro. I sad, kao što znate, svaki jutarnji program obiluje servisnim informacijama, a mi ćemo ovoga jutra se posvetiti servisnim informacijama odavde iz Subotice. I s tim u vezi je naša sledeća gošća, pomoćnica gradonačelnika Subotice za komunalne delatnosti, gospođa Marija Kern-Šolje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, jeste dolazeći ovde u pres centar gradske kuće u Subotici primetili nešto komunalno važno što vam je zapalo za oko, ili da je u redu ili da nije u redu? Šta biste poručili Subotičanima ovog jutra?
Pa, prvo da vama čestitam za vaš divan jubilej.
O, hvala lepo.
Pošto smo, eto, čuli da je 90 godina, kako?
Tako je, Radio Beograda.
I mislim da to nije malo, pa vam čestitam za to. I naravno želim i dalje puno uspeha i lepo je što ste došli kod nas i da vidite naš mali grad koji mi jako volimo. Pa naravno, sad jesen, sreća što je ovako divno vreme. I stvarno je prelepo ovako, mada to stvara naravno i puno lišća i puno posla za javno komunalno preduzeće Čistoća, tako da imaju pune ruke posla, kao naravno komunalije uvek.
Znate,
tu se uvek nešto dešava.
Znate, kada čovjek dođe sa strane, rekao bi da je Subotica izrazito čist grad o kome se vodi računa, ali imam utisak, malo pripremajući se za sve ovo, imam utisak da se Subotičani žale i da nisu baš jako zadovoljni, oni bi voleli da im je grad još čistiji.
Naravno, svi bi to voleli, ali ja mislim da jeste, da smo mi stvarno čist grad, ali po meni čak lišće nije to što jeste možda naravno trudimo se da to očistimo, ali to je nešto prirodno što sada eto se dešava, tako da to čak po meni je malo i lepo, ali naravno treba to očistiti.
Ja također nalazim romantiku u tome.
Da, mislim da je ovo jesen kad je ovako sunčano, tako da Čistoća ima pune ruke posla. Inače, što se tiče samog ne samo pored higijena, nego održavanja zelenila, to su sad jesenji radovi, parkove se trebaju pripremati za zimski period. Sad je Čistoća nabavila jednu specijalnu korpu sa kojom sve to može da obavi, tako da eto, bit ćemo spremni za zimu da zelenilo bude spremno. Ovih dana se dele kante, tipske kante za građane. Sad su
šta to znači tipske kante?
Pa tako što eto, Subotica još, što se tiče, nije potpuno pokrivena sa tim zatvorenim, znači oni individualni stambeni objekti, individualnim stambenim objektima se obezbeđuje iz ekoloških sredstava, delom iz sredstava javno-komunalnog preduzeća, tipske kante, da ne bi se u raznim kesama i tako, znate, mi smo još mali grad, tako da mi nažalost još ponekad imamo i takve stvari da se u raznim najlonima, kesama i u svim se stavlja smeće na ulicu kada je dan u tom delu da se sakupi smeće. Znači, dobit će građani tipske kante i to je sad baš u centru se to dešava, u centar 1, 2, 3, a nakon toga će u jednoj mesnoj zajednici u Ker da se to nastavi, tako da budemo još lepši i stvarno uredniji, da to bude još lepše i uređenje. Tako da, eto, to su...
Krenule smo u razgovor o Čistoći, iako smo htjela da krenemo od grejanja, s obzirom da je danas 7. novembar, ali samo ću još jedno pitanje vam postaviti, vezano je naravno za Čistoću, a to su izvesne najave, sad nam vi recite koliko daleke, u prekrivanje gradske deponije, šta bi to značilo za Suboticu?
Pa Subotica je pristupila već pre nekoliko godina za izgradnju nove deponije, u stvari regionalne deponije. Tu imamo sad jako puno odmaka u tome, jer mi imamo jednu deponiju na takozvana Aleksandrovačka bara koja ne udovoljava nikakve uslove, blizu je stambenih objekata i tako dalje. Mislim, nije sanitarna, ne udovoljava novim zahtevima, propisima, a posebno ne i ovim standardima Evropske unije. Znači, paralelno se gradi regionalna deponija. Nije se pristupilo još samo izgradnji, faza je dokumentacije izvođača i obezbeđivanja sredstava, tu se dobilo i iz IPA fondova, tako da eto, to je u toku, a paralelno mi moramo sanirati postojeću deponiju, tako da su to veliki zaloga i veliki zadaci za jedan tako mali grad kao naš i eto, tome pristupamo.
A sad o grejanju.
A sad malo i grejanje.
Da li se Subotičani žale na grejanje? Kako je grejanje? Pretpostavljam da je gradska toplana na gas dominantno, ali tako?
Jeste.
I sada je svima laknulo posle ovog dogovora da sa Ruskom federacijom o nastavku isporuke gasa, a pretpostavljam najviše Vojvodinima, Vojvodine najviše zapravo pokrivena gasom kao izvorom za grejanje. Da. Tako i u Subotici, pretpostavljam.
Da, u Subotici, kao što sam sam rekla, mi smo ipak još takav grad gde mi smo dosta razuđeni, mi imamo dosta individualnih objekata. U stambenim višespratnim zgradama pretežno je gradska toplana isporučioc energije, naravno na osnovu gasa. Imamo oko 10.000 potrošača, s tim da treba znati u Suboticima 56.000 domaćinstava ukupno, znači samo jedan deo se greje na gradsku toplanu, oko 10.000 isto ima ukupno potrošača sam Subotica gas, jer imamo dva preduzeća, jedna je toplana, gradska toplana, a posebno imamo preduzeće, javno komunalno preduzeće Subotica gas. Moram reći, što se tiče samog kvaliteta, toplana je sada izvršila rekonstrukciju toplovoda oko 10 kilometara u čitavoj Subotici, tako da što se tiče samo kvaliteta ne bi trebalo da je problem. Naravno, još kad je ovako lepo vreme, niti ima. Međutim, imamo malo problema sa kvalitetom gasa. Prošle zime svi pamtimo kako je bilo problema sa računima, ljudi su bili nezadovoljni sa kvalitetom, a računi su bili ogromni, a zima onako po našem nekom osjećanju i posle nekih analiza nije bila baš tako jaka. Ove godine je već počelo da se primećuje da malo kvalitet gasa nije taj koji bi po osjećanjima građana trebalo da bude, tako da je sad ovih dana gradonačelnik uputio Ministarstvu energetike jedan dopis, jednu zamolbu da se izvrši, ukoliko je to moguće, kvalitet gasa, i to ovde na našoj merno-regulacionoj stanici, da bismo mi građane mogli da ubedimo da je to što je, se isporučuje. Plašimo se da ne sačekamo kraj zime, da bismo mogli blagovremeno da utičemo na to i da se proveri kakav je kvalitet gasa, jer mislim da je to jako bitno. A ostali deo naših stanovnika se greje ko kako može i kako je. Da, kao i drugi. Da li na ugaj, da li na drvo, da li na ostalo.
Još možda za kraj ovoga razgovora, gospođo Šolja, na što se najviše Subotičani žale kada su ove komunalne stvari u pitanju? Šta im je ono, da tako kažem, najveća kost u grlu?
Najveća kost. Pa, znate, svi se žale na sve i svašta, ali ponekad možda, da li realno, da li nerealno, puno njih nije zadovoljno sa parkingom. Ne osjećaju takav uzvrat usluge kao što misle da je to samo dato, već to je tamo i zašto to treba uopšte platiti, tako da često bude tu oko toga, ali naravno znamo da sve to košta, da se to obnovi, da se to održava, naravno treba da se plati, a znamo da vozačima nikad dovoljno mesta, nikad dovoljno, svi bi voleli da stanemo ispred vrata tamo gde smo se uputili, tako da eto i nedostatak parkinga, nemamo garaže trenutno, tako da kad ste došli, dolazili, verovatno ste videli, a verovatno ćete, ako imate, nadam se, ćete moći malo obići Suboticu našu, ipak jako lepu, da je dosta uzak naš centar i da ima relativno malo mogućnosti za parkiranje, tako da eto, tu su uvek ono negodovanje i malo duvanje građana i ponekad malo na same, sam način obračuna ili na visinu cene komunalnih usluga, to su ponekad, ili možda kvalitet vode koji, eto, ali mi imamo fabriku vode i trudimo se da to bude stvarno obrađeno i tako da bude kvalitetno koje se pružaju građanima.
Mnogo hvala za ove servisne informacije, to tako da kažemo. Iz Subotice, gošća Radio Beograda, bila je Marija Kern-Šolja, pomoćnica gradonačelnika Subotice za komunalne delatnosti.
Hvala lepo.
7 časova, i rekla bih 39 minuta. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. 18 minuta do 8 časova, Radio Beograd 1 u Subotici. Danas odatle ih hvatamo dan i želimo vam još jednom dobro jutro. Temperature, samo da podsjetimo, trenutno najhladnije u Zaječaru 5 stepeni, Beograd Novi Sad 16, Kragujevac 15, Niš 11, na Paliću 14 stepeni i u Subotici je sasvim sigurno, makar ovde u centru, možda je koji stepen više, jedno lepo, prijatno i ako ne baš previše sunčano jutro je osvanulo ovde u Subotici sa vrlo malo vetra i zaista divno je prošetati se mirnim subotičkim ulicama ovoga petka 7. novembra i evo poput nas rano ujutru doći ovde u pres centar gradske kuće i pričati priče o Subotici sve do 9 u jutarnjem programu i naši sledeći gosti, možemo reći i centralni gosti u našem jutarnjem programu u narednim minutima su gradonačelnik Subotice Jene Maglaj. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim cenjenim slušalcima.
I predsednik Skupštine grada Subotice, gospodin Ilija Maravić, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli u svoju kuću i dobrodošli mi vama, zaista fini uslovi za rad ovde u vašem pres centru. Pa ćemo zamoliti gradonačelnika, evo čuli smo već mnogo, mnogo vinjeta iz života Subotice, sve to će na kraju dati jednu, nadam se, ukupnu sliku o Subotici, aktualnom trenutku života u ovom najsevernijem gradu u našoj zemlji, na severu Bačke, kako se to obično kaže. Zamolit ćemo gradonačelnika gospodina Maglaje da nam da ono što se kaže lična karta Subotice, koliko stanovnika, na kolikom prostoru je subotička opština i sve ono što, znate kako već ulazi u ličnu kartu.
Da. Pa, hvala lepo na mogućnosti se obratim cenjim slušalcima Radio Beograda. Radi se o tome da je Subotica faktički najsevernija lokalna samouprava naše države. Mi smo faktički na granici sa Republikom Mađarskom. Broj stanovnika je nešto preko 142.000 stanovnika, s tim da realno Subotica ima blizu 150.000 stanovnika, pošto imamo i nemali broj srednjoškolaca, studenata i ljudi koji dolaze sa strane ovde u Suboticu, tako da je realno možemo gledati da je otprilike Subotica sa otprilike 150.000 stanovnika. Ovo je peta najveća lokalna samouprava u Republici Srbiji i na neki način na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine druga najveća lokalna samouprava posle Novog Sada. Praktički razuđen, dosta je razuđena lokalna samouprava, imamo i 17 prigradskih naselja, faktički od 500 stanovnika pa sve do tamo 8000 stanovnika, zavisnosti od naselja do naselja. U tom smislu sam grad broji negde oko 100.000 stanovnika i to je interesantno napomenuti da je Subotica isti broj stanovnika imala i prije 100 godina koliko ima i sada. Možda u tom smislu imamo jednu stabilnost, a u drugom smislu Subotica se smatra jednim od razvijenijih lokalnih samouprava u Srbiji. U tom smislu zaista na neki način se ponosimo time da imamo jedan lep centar grada, jedan lep grad, imamo jedno jezero Palić koje isto tako potencijalno jedno turističko
centar. Ludoško jezero, nekako uvek nepravedno zaboravimo.
Da, Ludoško jezero, to sam mislio, to je posebno vezano za zaštitu životne sredine.
I čuli smo o tome već.
Tako da imamo i ta dva jezera kojima bi trebalo u budućnosti da se mnogo bolje brinemo i da obratimo više pažnje na njih.
Kada govorite o centru grada, malo pre ste pomenuli, zaista dobra vest danas u subotičkim novinama koje smo takođe već prelistavali u našem jutarnjem programu, a to je da rok za izvođenje radova na pozorištu 140 dana, bit će vam još lepši centar kada radovi počnu, a najavljuje se da će početi 17. novembra, dakle za desetak dana. I onda, šta će se tačno desiti kada počnu radovi 17. novembra za 140 dana?
Završit će se dobrim delom stari deo Narodnog pozorišta.
Hoće li još uvek ostati gradilište posle toga?
Ostaće gradilište i dalje. Potrebno je mnogo, mnogo više para da bi se završio Narodno pozorište. Realno smatram da ako budemo imali sreće, onda do 2018. ćemo uspeti u celosti da ga završimo. Ali stari deo bi trebalo da završimo prema planu i programu sledeće godine i verovatno bismo se uhvatili u koštac sa nastavnog izgradnje i novog dela. Naravno, to zavisi prvenstveno od sredstava. Tu su zajedno finansijeri te investicije Republičko ministarstvo za kulturu, Pokrajinski sekretarijat za kulturu ili Fond za kapitalno ulaganje i lokalna samouprava. Tako da se nadam da ćemo uspeti da svi predvidimo u budžete određena sredstva i za sledeću godinu, tako da imamo jednu kontinuiranu izgradnju zgrade Narodnog pozorišta. Naravno, bilo bi nam bitno da se gradi i za obilaznice oko Subotice, koja je posebna priča.
To je bilo
priča.
Moje sledeće pitanje. Počelo 2007. ako se ne varam, dokle se stiglo 2014. novembra meseca?
Pa, ostalo nam je još otprilike nešto više od polovine te zaobilaznice se izgradi. Bilo bi zaista preko potrebno da izmestimo saobraćaj iz centra Subotice, posebno
kažu,
sa graničnog prelaza. Kažu, Subotičani
se najviše žale na buku, upravo zato što teški saobraćaj prolazi kroz grad.
To je zaista problematično. S druge strane, to bi stvorilo i mogućnosti za razvoj logističkih investicija i naravno i razvoj naših prirodno-tehnoloških parkova koji se nalaze veoma blizu buduće zaobilaznice. Realno, ako se obezbede budžetska sredstva za jednu građevinsku sezonu, se može završiti i bilo bi možda u tom smislu isto bi bitno i za državu, jer bi sa završetkom zaobilaznice oko Subotice faktički se kompletno završio i koridor 10. To je bio prvi koridor koji je država Srbija 100% završila i na način, mislim da bi to na neki način trebalo da bude i prioritet države za sledeću godinu, da stavimo tačku na koridor 10, a između ostalog prema tome i na zaobilaznicu.
I još jedno pitanje za vas, gospodine gradonačelniče. Evo i Subotičke novine na naslovnoj strani, ali i ostali štampani elektronski mediji su ovih dana preneli vest o velikoj krađi tona peska u okolini Subotice, tačnije kod Kelebije, odnosno oko kelebijskih šuma. I evo, Subotičke novine pišu, gradonačelnik javno ukazao na lopovluk i nelegalno odnošenje peska oko Kelebijske šume. To se dakle ovih dana saznalo, traje izgleda već izvesno vreme i odnete su tone peska. Kako je to moguće?
Pa moguće je, zato što država ne funkcioniše na način kako bi trebalo da funkcioniše. Nažalost, mi ispred lokalne samouprave nemamo te mehanizme da zaustavimo eksploataciju peska. Zaustaviti eksploataciju peska imaju nadležnost pokrajinski sekretarijat za rudarstvo, faktički inspektori pokrajinskog sekretarijata za rudarstvo i republički inspektori poljoprivrede mogu da zaustave te radove i mogu da pokrenu postupke, privredne prestupe, prekršajne postupke, krivične postupke protiv izvršioca takvih dela. Nažalost, to je već proces koji je dosta dugo traje ovde u Subotici. Prvi put sam se možda i javno obratio javnosti oko tog pitanja i ono što je bilo pozitivno da su odmah prestali sa eksploatacijom peska oni koji su to radili. Ja se nadam da će biti procesuirani. S druge strane, sada radimo, službe radi na tome da izvestimo i nadležna ministarstva, republičke i pokrajinski sekretarijate i da tražimo neko rešenje vezano da u buduće zaista predupredimo eventualno takve radnje i takve rabote, ali tu moram reći da velike pare ili velika budžetska sredstva gubi i Republika, pošto bi se ovde trebala platiti i naknade za prenamenu poljoprivrednog zemljišta u neko drugo zemljište, treba da se plati i rudna renta, pošto se pesak smatra mineralnom sirovinom i nemale sredstva gubi budžet lokalne samouprave. To sve odlazi u privatne ruke, tako da mislim da je krajnje vreme da i država i mi kao lokalna samouprava zaista oko toga preduzmemo ozbiljnije korake.
Da u razgovor uključimo i našeg drugog gosta u ovom trenutku, a tu je i predsjednik Skupštine Subotice, gospodin Ilija Maravić. Koji je vaš, da kažem, šta osjećate kao svoj najteži zadatak kad dođete na posao? Šta vam najteže pada? Svi živimo u problemima, nikom nije sjajno, pa ni ovde u Subotici. Šta je prosto ono što je problem broj jedan ove lokalne samouprave?
Problem broj jedan predsjednika Skupštine je svakako da uspešno vodi skupštinsku sednicu koja se održava jednom mesečno u našoj predivnoj sali u gradskoj kući, a svakako sam tok pripreme Skupštine jeste komplikovana procedura gde gradsko veće zajedno sa gradonačelnikom razmatra šta će da dođe kao tema na dnevni red Skupštine. Ono što bih ja istakao ovom prilikom, a što nije rečeno, da Skupština broji 67 odbornika, da smo mi pre nešto manje od godinu dana promenili vlast na jedan vrlo specifičan način, međusobno poverenje praktično dve odborničke grupe.
Kako i treba da bude zapravo na lokalu, gde građani zapravo treba da rade za svoj grad, jer i odbornici su zapravo samo građani koji žele najbolje svome gradu.
Dve odborničke grupe su se dogovorile, od kojih je jedna bila u opoziciji, da treba da dođe do promene vlasti i mi smo to uradili na jedan vrlo specifičan način, bez ikakve pompe, seli smo u roku od 24 sata, dogovorili se, samo inicijativno pokrenuli to i naravno u saglasnost naših pretpostavljenih, promenili vlast u Subotici i gotovo godinu dana vodimo Suboticu u jednom drugom pravcu.
To je lepo, ali ono što kažu da je veliki problem Subotice, naravno nije isključivo Subotice ili ekskluzivno Subotice, ali kažu da je to ovde zaista detektovano kao problem sredine. To je veliki odlazak mladih ljudi. U toj meri, da kažu, ako se bude nastavio ovaj trend, da će Subotice uskoro morati da, pod znacima navoda, uvozi radnu snagu, da neće imati ko da radi.
Pa mi se nadamo da do toga neće doći i činimo sve da zadržimo mlade, odnosno da izvršimo presek stanja kao što smo izvršili na jedan kvalitetniji način, podvučemo crtu i krenemo napred. Dakle, javna preduzeća koja smo mi preuzeli smo ih i privredu Subotice, koja je apsolutno devastirana u odnosu na neki prethodni period. Ali da se ne vraćamo suviše unazad, naša obaveza je da u što kraćem vremenskom periodu dovedemo što više stranih investicija, dovedemo što više onih vlasnika kapitala, onih kompanija koji žele da ulažu u Suboticu. Mi imamo slobodnu zonu, imamo privredno-tehnološke parkove, imamo sve preduslove za one koji žele biznis da ga započnu upravo ovde u Subotici. A da bi se opredelili za Suboticu, naravno, neophodno je poverenje koju mi kao vlast mora da ukažemo svima koji dođu u ovaj grad, da pojednostavimo procedure, da stimulišemo sve one koji žele da ulože u ovaj grad i na svu sreću imamo ih, za sada dolaze i očekujemo u narednom periodu da će ih biti još više.
I da će se samim tim smanjiti i nezaposlenost. Nezaposlenost takođe velika tema. Opet kažem, ne samo Subotice, nažalost, niko od nas nije ekskluzivan u problemima, pa naravno ni Subotica. Prema tim nekim podacima do kojih sam ja došla, dakle, otprilike 300 i nešto nezaposlenih dođe na 1000 zaposlenih u Subotici, što je možda dobro u odnosu na neke druge sredine u Srbiji, ali je opet tako da moramo da kažemo, nažalost, zar ne, gradonačelniče?
Svuda imamo problema sa velikom stopom nezaposlenosti i ovde u Subotici, bez obzira što, kao što ste vi rekli, možda smo nešto bolji nego druge sredine u Srbiji, ali je to veoma veliki problem. Sprovođenjem privatizacije, kako je sprovodene ovde u Subotici, je ostao veliki broj ljudi nezaposleno i ono što ste vi rekli da nam je zaista ogroman problem, što ovde u Subotici imamo veliki broj dvojnih državljana ili onih ljudi koji imaju pravo da steknu ili hrvatsko državljanstvo ili mađarsko državljanstvo i faktički ti naši sugrađani se koriste tim svojim pravom. Sticanjem dvojnog državljanstva oni imaju mogućnosti da odlaze u Evropsku uniju i tamo da dobiju posao kao ostali državljani Evropske unije i to nam sada stvara veliki problem zato što su relativno kod nas u čitavoj državi plate male, mnogi mladi ljudi ne mogu da dođu do posla i jednostavno mladi nam u velikom broju odlaze, pokušaju se da se snađu u životu i na neki način da obezbede sebi neku egzistencijalnu perspektivu. Veliki je to problem. Veliki je to problem ne samo za Suboticu, nego pretpostavljam i za najveći deo Vojvodine, možda i za državu, jer iz države nam odlaze najsposobniji, najkvalitetniji ljudi. Čak i oni koji nemaju dvojno državljanstvo, ali koji su kvalitetni ljudi nam odlaze i to ne mali broj. Tako da u tom smislu mislim da ako ne budemo uspeli u nekom srednjeročnom periodu da popravimo ekonomsku situaciju u samoj državi, onda ćemo imati i dalje ovaj problem koji nas pritiska i naravno ovde u Subotici imamo dosta veliki problem vezano za ove migrante koji masovno dolaze, pošto smo mi isto tako lokalna samouprava na samoj granici sa Evropskom unijom i svi oni pokušavaju da preko zelene granice da pređu u Mađarsku, u Evropsku uniju na taj način da se domognu neke za njih neke budućnosti. Naravno, oni to obitavaju danima, nedeljama, mesecima i to nam predstavlja sa jedne strane jedan bezbednosni rizik, s druge strane nam predstavlja jedan socijalni rizik, tako da i tu imamo te izazove koje možda nemaju toliko i meri neke druge lokalne samouprave.
I evo da završimo poslednje minute da kažemo koju reč o privatizaciji. Subotica je nekad bila privredni gigant i to u razmerama stare Jugoslavije, ali tako? Nažalost, privatizacija je takva kakva je sprovedena u celoj zemlji, pogodila je i Suboticu. Ima poneki svetli primer, kao i svuda što ima poneki svetli primer, ali u tom smislu šta je targetirano kao najveći privredni potencijal Subotice?
Naš najveći privredni potencijal po meni jesu ljudi koji ovde žive, jeste geografski položaj Subotice. Subotica ima odličan geografski položaj. Mi smo na samoj severu države, na granici sa Evropskom unijom, prolazi autoput kroz našu lokalnu samoupravu koja povezuje Budimpešta-Beograd. Mi smo i železničko čvorište isto na pruzi Budimpešta-Beograd. U tom smislu smo na raskršću puteva, isto tako preko Subotice.
Sve se to nudi za privredu.
Jeste, to su idealni uslovi. Imamo tri granična prelaza prema Evropskoj uniji, prema Mađarskoj. Imamo
jednu visoku kvalitetnu i radnu snagu. Imamo dobre škole, kvalitetne škole, imamo i fakultete. Tako da u tom smislu imamo jedan taj kvalitet koji je zaista bitan i imamo na neki način jednu kulturu odnosa prema radu. Naši sugrađani ipak imaju jednu ozbiljnu kulturu odnosa prema radu i to je ono što privlači investitore ovde u Suboticu. Naravno, uslovi poslovanja u slobodnoj carinskoj zoni su isto tako za njih pogodni, tako da smo verovatno jedni redki lokalnih samouprava u kojoj je došao recimo nemački Siemens, imamo oko 1000 zaposlenih ovde u fabrici vetrogeneratora, tu je i nemačka Continental, prvenstveno nemački kapital je prisutan ovde u Subotici, nešto i italijanskog kapitala imamo, nešto i mađarskog kapitala imamo, ali prvenstveno nemački kapital je u velikoj meri tu prisutan i ostale su nam nekoliko preduzeća koji su koliko toliko uspešno privatizovani, kao što je Pionir mlekara Subotice ili veterinarski zavod koji i dalje radi, sadrže se u najvećim broju svojih zaposlenih, mada kažem, ono što smo imali nekada, otprilike 60.000 ljudi koji su radili u privredi, sada trenutno nam se to prepolovilo, imamo realno negde oko 30.000 zaposlenih ovde na teritoriji grada Subotice.
Mnogo hvala na ovom razgovoru. Naravno, mogli bismo još mnogo, mnogo da pričamo, ali opet mislim da smo uspjeli da damo ono što smo na početku obećali, a to je neka lična karta, ali i zabeleženo trenutno stanje u Subotici. Mi vam naravno želim mnogo sreće u radu, kao i svim Subotičinama, da im zaista vaš lepi grad bude još lepši i njima još bolji. Njima još bolji. Mnogo hvala na vašem vremenu.
Hvala lepo.
A na kraju drugog sata jutarnjeg programa da kažemo da imamo i ime naše prve dobitnice aparata za merenje pritiska Prizme iz Kragujevca, kojim vas Subotičani Radio Beograd daruje. Prva dobitnica je Olivera Egete. Čestitam Olivera i hvala što slušate Radio Beograd. Pa činite to ne samo vi Olivera, nego i svi drugi. I u trećem satu jutarnjeg programa Uhvati dan, a nastavljamo odmah posle vesti u 8.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Francuske Manuel Valls završava posetu Beogradu sastankom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim, a posetit će i Obrenovac. Tokom jučerašnjih razgovora zvaničnici dve države potpisali su više sporazuma o saradnji. Nakon odluke Haškog tribunala da odobri puštanje na privremenu slobodu predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, njegov dolazak u Beograd se očekuje ili u toku dana ili za predstojeći vikend. U podnesku tribunala navedeno je da je sudsko veće na sopstvenu inicijativu i zbog pogoršanja zdravstvenog stanja optuženog naložilo privremeno puštanje Šešelja na slobodu. Portparolka bivše haške tužiteljke Karla Del Ponte, Florence Hartmann, rekla je da je bilo očekivano da sudsko veće privremeno oslobodi Šešelja. Ona je međutim istakla da je nedopustivo da 4 godine po završetku suđenja i dalje nema presude. Hartmann je naglasila da je situacija sa neizricanjem presude Šešelju još jedan fijasko u radu tribunala. Četvrto jutro zaredom radnici firme Nega Kola blokiraju prugu između stanica Zemun i Zemun Polje. Ne saobraćaju BG vozovi, a otkazan je jutros i međunarodni voz Avala za Prag. Sirijske vladine snage i naoružane grupe milicije povratile su bogato naftno polje u centralnom delu zemlje koje su držali džihadisti Islamske države, prenela je Sirijska observatorija za ljudska prava. Nije saopšteno da li je bilo i koliko žrtava, niti više detalja o borbama. Projekcijom dokumentarnog filma o muzičaru Niku Cave-u 20.000 dana na zemlji u Beogradskom Sava centru večeras će početi 10. festival angažovanog filma Slobodna zona. Do 12. novembra premijerno će biti prikazano 26 ostvarenja. I ove godine festival će se istovremeno održavati u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu. Košarkaši Crvene zvezde u Beogradskoj areni igraće protiv Olimpijakosa u 4. kolu grupe D u Euroligi. Meč počinje u 19 časova. Fudbaleri Partizana poraženi su u Istanbulu od Bešiktaša 2-1 u četvrtom kolu C grupe Lige Evrope. Crnobeli su time ostali bez šansi za plasman u narednu fazu takmičenja. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i dalje će duvati košava, ali će biti relativno toplo, najviša temperatura do 22 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu i u Beogradu 16 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
A posle vesti Radio Beograda, još jednom, dobro jutro, srdečan pozdrav iz Subotice i sasvim kratka najava da ćemo dan uhvatiti do kraja, dakle do 9 časova upravo odavde iz našeg malog improvizovanog studija i u pres centru Gradske kuće u Subotici. Još jednom vas pozdravlja i poziva da sa nama ostanete do 9, Elizabeta Arsenović. A poziva vas da čujete, zašto ne biste, i vašu omiljenu emisiju, za mnoge omiljenu, Srpski na srpskom, pre bilo čega drugog.
Srpski na srpskom.
Prosto čovjek da ne poveruje. Ulična anketa da nam otvori oči. A šta je bilo sa onim čemu smo se nekad smejali? Kad student književnosti ispred spomenika Vuku Karadžiću kaže: "E, Đuro, Đuro, sarani me na ispitu tvoj gorski vijenac." Nama se prosto podrazumeva da svi znaju ko je bio Branislav Nušić. Sa svim tim nekim njegovim ekstra smešnim delima sretali smo se još u osnovnoj školi. Ta neka opšta kultura prosto podrazumeva da znamo ko je on. Mislim, Nušić je ipak naš najpisac i prosto ne razumem kako današnji klinci svašta nešto znaju, a za njega kažu da je bio slikar, reditelj, glumac. A ni ti neki stariji nisu bolji. Oni su me ekstra razočarali, jer ni oni nisu umeli da odgovore na pitanje ko je bio Branislav Nušić. A neće umeti ni njihova deca, ni njihovi unuci, ako smanje broj časova srpskog u srednjim školama. Prosto se pitam, da li će nam onda biti smešno kad ispred Nušićevog spomenika budu govorili: "E, moj šotra, jedva pročitah tvoju Ivkovu slavu."
Srpski na srpskom.
Poštapalice, prosto, taj neki, svašta nešto, negde, opterećuju i žargonsko kazivanje, a u formalnom obraćanju u medijima ne bi smele da postoje. Čak ni u emisijama neformalnog tipa. U govoru ih koriste oni koji ne mogu da nađu odgovarajuću reč, pa često uz reči kojima se kazuje nešto određeno, poznato i prisutno, stoje one kojima se opisuje neka neodređenost. Ili su te reči sasvim suprotnog značenja, kao u pomodnom izrazu svašta nešto. Deo jezičke mode je i reč ekstra, koja može da se javi i u ulozi prideva i priloga. Oni koji je koriste kunu se u jezičku ekonomiju, a oni koji su protiv nje s pravom smatraju da ona siromaši jezik u kome sve manje mesta ima za nešto dobro, povoljno, izuzetno, valjano, izvanredno i posebno. Pa bi svako ekstra koje nije deo neke složenice trebalo izbaciti iz govora. A kada je reč o najpiscu i svakom drugom naj koje stoji uz imenicu, pa imamo najglagol, najfilm, najglumca, treba reći da mu tu nije mesto, jer se u srpskom porede samo pridevi i prilozi i poneki glagol.
Dobro, evo probat ću bez poštapalica i bez ekstra jezičkog dodatka da kažem šta mislim o tom nekom... O tom smanjenju časova srpskog u srednjim školama i pitanju trebaju li Nušić ili Šekspir majstoru za strugom. Po tom principu ne treba im ni jedan predmet osim metalostrugarskih, ali to se onda ne zove školovanje, nego šegrtovanje. Čak i ako ih nikad kasnije niko ne bude pitao ko su ti pisci,
Recimo u uličnoj anketi, na časovima srpskog moći će da nauče da govore javno, bez poštapalica, tuđica i žargonskih izraza. Moći će da se uče toleranciju u mišljenju i izražavanju, da brane svoje sudove i opovrgavaju tuđe, pa da posle kad sa đačkog struga pređu u život odraslih, ne potežu ružne reči i hladno oružje zbog drugačijeg stava, govora ili izgleda. Jer časovi srpskog nisu samo gramatika i stilske figure. Ti časovi imaju veze i sa učionicom i sa ulicom. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
Il fabrique sa musique, ça lui va bien. Il t'appelle un bout comme un numéro.
8:12. Dobro jutro, mi smo u Subotici, koji vama želim, šalim se malo naravno, ali veliki poziv da posetite svi vi koji slušate Radio Beograd 1 danas tu okolinu gradske kuće u Subotici, pa ćete onda videti radio koji se vidi, a to je ujedno i naziv naše turneje povodom 90 godina postojanja Radio Beograda, naša poslednja stanica na turneji koju smo tokom cele godine sprovodili svuda po Srbiji, jeste upravo Subotica, današnji dan kada će se ne samo program Radio Beograda 1, nego i Radio Beograda 2 i 202 odvijati upravo odavde iz centra Subotice. A mi u jutarnjem programu nastavljamo da vam predstavljamo sve ono što verujemo jeste važno za i same građane opštine Subotica, ali i za sve druge ljude u našoj zemlji, da bolje upoznaju prosto Suboticu. Ovaj poziv koji se malo preuputila, naravno, odnosi se na sve svude u Srbiji i mnogi, naravno, već dolaze. Palić je divna turistička destinacija, ali evo, čuli smo i malo pre, potencijalno Subotica, Subotička opština je interesantna i trebalo bi da bude interesantna destinacija i za neka privredna ulaganja, poslovi su u pitanju, a s obzirom da smo na krajnjem severu Bačke, da smo u Vojvodini, naravno da je jedna od najznačajnijih tema poljoprivrede. Zato na početku ovog trećeg sata našeg jutarnjeg programa ovde u našem, da kažem, studiju u pres centru u gradskoj kući imamo novog gosta, a to je diplomirani inženjer poljoprivrede Grgur Stipić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šef kancelarije za poljoprivredno zemljište ovde u Subotici. I sada malo pre smo se malčice dogovarali u vezi sa ovim šta ćemo slušalcima Radio Beograda ispričati o poljoprivredi u Subotici. Ono što je najvažnija informacija jeste da je zapravo 90% ili 80% teritorije subotičkog atara, tako da kažemo, cele opštine, zapravo poljoprivredno zemljište.
Tako je, dakle, Subotica raspolaže sa oko 80.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od toga je ukupno oko 16.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. I ono što na području grada je poprilično interesantno jeste davanje u zakup tog poljoprivrednog zemljišta, kažem interesantno za poljoprivredne proizvođače koji su u tom procesu zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. S jedne strane je taj deo priča, sa druge strane su sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta i njihov namenski utrošak ide kroz, naravno u saglasnost ministarstva, ali kroz taj postupak budžeta grada i ulaganje u tu poljoprivrednu proizvodnju radi proširenja i davanje mogućnosti poljoprivrednicima da lakše i bolje tu poljoprivrednu proizvodnju isprovode.
Ko su zakupci? Da li su to samo, da kažem, žitelji Subotice, Subotičke opštine, Vojvođani ili ima i drugih zainteresovanih?
Što se tiče samog zakona, dakle, postoji prvi i drugi krug zakupa poljoprivrednog zemljišta. U prvom krugu su to samo poljoprivrednici sa područja grada. Tačnije sa područja katastarskih opština gde se i nalazi to poljoprivredno zemljište. Pa samim tim veći deo tog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i prođe u prvom krugu. Ono što je drugi krug, to su površine koje ostanu nezakupljene i tu postoji mogućnost ulaska u zakup lica koji nisu sa područja grada. Dakle, veći deo zakupaca jeste sa područja grada. A što se tiče poljoprivrednog zemljišta kao takvog, ono se uglavnom koristi za ratarsku proizvodnju. To je ono što ratari uzimaju u zakup i to je veći deo tih površina. Manji deo površina se nalazi na severnom delu grada. Severni deo grada je po tradiciji u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Bila je ona intenzivnija u prethodnom periodu, sada je ponovo u povoju. Što se tiče intenzivnije proizvodnje, ona se ogleda u Subotici i u organskoj proizvodnji i tu je Subotica ta koja u organskoj proizvodnji i prednjači na nivou Republike, a takođe i sama sertifikacija organskih proizvoda potiče većim delom inicirana je na nivou Republike baš i Subotice.
I postoje neke novine koje su značajne i rekla bih nisu novine samo za Suboticu nego za celu našu zemlju, a odnosi se na informatičko umrežavanje.
Tako je. Dakle, Subotica je kao pilot grad, jedan od gradova koji učestvuje na republičkom nivou u uvođenju informatičkog sistema, odnosno informacionog sistema za poljoprivredno zemljište. Taj informacioni sistem podrazumeva geografski informacioni sistem, dakle karte, pregledne karte koje bi eventualno u jednom periodu kad se završi ceo ovaj projekat bile dostupne svakoj lokalnoj samoupravi na nivou Republike gde bi svaka lokalna samouprava mogla da ima uvida preko mreže, dakle dostupnost karata koje bi se mogle videti poljoprivrednog zemljišta, a takođe bi taj informacioni sistem i u sebi sadržao analitičke podatke vezane za katastar, pa bi sami poljoprivrednici koji bi ostvarivali raznorazna prava na subvencije ili podsticaje imali uvida u svoje površine, registar gazdinstava kroz te površine i sam način poljoprivredne proizvodnje bi bio jedan umrežen sistem kroz koji bi moglo lakše da se funkcioniše.
I rekli ste, ratarstvo je naravno apsolutno poljoprivredna grana broj 1 kada je Subotički atar u pitanju, a potom hoćemo li rangirati?
Tako je, dakle, što se tiče ratarstva, ono je najzastupljenije na području grada, međutim, ono što su pokazale mere na nivou Republike jeste da se ide ka tome da se ta poljoprivredna proizvodnja zaokružuje, dakle da se kroz samo ratarstvo proizvodnju hrane za stočarsku proizvodnju definiše i da se ide ka tome da se povećava stočni fond. Mi smo to radili na nivou grada po instrukcijama naravno Republičkog ministarstva i mi sad na nivou grada imamo već pozamašnu proizvodnju stočarsku koja je u razvoju i ide ka tendenciji da praktično već po našim nekim pretpostavkama do 2016. godine praktično bude proizvodnja stočarska kroz ratarsku proizvodnju i ove površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini će najverovatnije biti većim delom definisane kroz stočarsku proizvodnju.
Poljoprivreda kao sudbina, možemo slobodno reći, s obzirom na geografski položaj, i eto onda samo najlepše želje da ovo sve što su planovi i dobri planovi da bude realizovano u rokovima koje ste i sami pomenuli.
Tako je, hvala.
Mnogo hvala za učešće u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Grgur Stipić, šef Kancelarije za poljoprivredne zemljište, bio je naš gost. Zapavećemo ponovo, a onda prelazimo redom. Kultura, obrazovanje, nauka, pardon, sport i omladina.
Svet je lep, prava je čarolija, u svakom kutku ludost poveća. Skitaram često prašnjavih cipela, ali je kuća srcu najveća. I kad begeš suze romi, talase što Duna valja, šešir na krivim i mirna Bačka. Kilometri plove pod glavom tambura, isprekidana bela linija. Lakat krivina put nam ispravlja, nad snenim poljem mesec žezira. Kad srce kući vuče, tromi Dunav, Novi Sad, šešir na krivim i mirna Bačka. Spava ispred nas, rađa se iz sunca novi dan. Od
što pole sneg pred očima, mirno klizi plava prcija. I kad sunce mi se smeje, suncokretu gore glava, šešir na krivim i mirna bačka. Zvaje sreća sveta u meni.
Pusti priču.
Talasaj.
Ima raznih strahova u zemlji čuda. Svaka sezona nosi svoje. Ova, strah od limuna, od jake zime, od teških metala u vodi. Može i od ebole koji ispliva iz domaće ponude. Jedan se izdvaja. Najstariji i najlepši. Koji je? Pogađajte.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Ja najbolje
novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živim ko Miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko Miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Eko.
Uhvati dan.
Osam časova 26 minuta za vas koji ste dan počeli da hvatate od ovog trenutka. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1 i dozvolite da vam kažemo da vas danas očekuje oblačno vreme ponegde i sa kišom. I dalje će duvati košava u južnom Banatu, povremeno i olujne jačine. Najviše dnevne temperature u Srbiji danas od 15 do 22 stepena, jedino u Timočkoj krajini značajno niža najviša dnevna temperatura danas, odnosno prognozirana za danas, do 20. 12 stepeni i zato i jeste i dalje najhladnije ovog jutra u Zaječaru. Dakle, i prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova, u Zaječaru samo 5 stepeni. Zaječar hladniji nego Sjenica ovog jutra i značajno hladniji u odnosu na ostale veće centre u našoj zemlji. Najtoplije trenutno u Smederevskoj Palanci, gde je već 17 stepeni, Beograd, Novi Sad, Kragujevac 16 stepeni, a Niš, baš kao i Palić, 14 stepeni. Radio Beograd 1 danas u Subotici i najpre uhvati dan, potom i šetnje prvi sata lasanja, takođe odavde iz pres centra Gradske kuće u Subotici sa divnim subotičkim pričama. Još jednom ćemo reći da je prijatelj i našeg programa danas i cele naše turneje povodom 90 godina Radio Beograda Kragujevačka Prizma, koja je i drugom slušaocu Radio Beograda ovde u Subotici dodelila svoj poklon, a to je aparat za merenje pritiska. Mi čestitamo i što je dobio aparat za merenje pritiska, a i što sluša Radio Beograd, Atili Karo. I hvala, dakle, još jednom i Prizmi i vama koji ste uz nas, pa i ovoga jutra. I u ovom mozaiku koji slažem ovoga jutra, predstavljajući zapravo Suboticu i sve ono što je za Suboticu i Subotičane važno, na red stiže, a rekoh to i malo pre, kultura. I ovde sa nama trenutno je gospođa Valerija Agoston-Privila. Dobro jutro. Savetnica gradonačelnika Subotice za kulturu i pomoćnica direktora Subotičke biblioteke, dugogodišnja takođe i sama direktorka i biblioteke i pozorište, rekli ste, čovek kulture u svakom slučaju. I moram odmah sa vama da podelim jedan utisak pripremajući se i za ovo gostovanje, pa i za jutarnji program. I kada sam gledala malo, eto, kultura Subotica, čovek stiče, dolazeći sa strane, kažem da je zaista velika kulturna ponuda u Subotici, da se svake večeri nešto dešava, pa i više stvari se dešava. Nisu to samo redovni pozorišni programi ili filmske projekcije. Ima tu književnih večera, ima posebnih događaja. A znate gde je takva ponuda? Onda se mora zaključiti da ima i publike za takvu ponudu.
Naravno, mislim da kultura Subotice govori jednim jedinstveno artikulisanom jezikom sveže i obnavljajuće energije. Mislim da to nije slučajno, jer Subotica je stvarno otvoren grad za nove sadržaje, a istovremeno, kako naš ovdašnji pisac Boško Krstić kaže, da je tajanstveni grad, znači da svoje vrednosti, zanimljivosti otkriva samo onima koji su stvarno zaljubljenici ovog grada i tako ga doživljavaju. Ja mislim da našem gradu vi ste u prilici na jedno neprestano putovanje od jedne do druge institucije kulture, udruženja kulture, kroz razne žanrove, teme, sadržaja koje se neprestano prožimaju. Za mene kultura, odnosno ja doživljavam kulturu kao jedan živi organizam. Čas je opipljiv, čas čeka trenutak otkrovenja, a mi tu svakodnevno imamo prilike za takve vrste otkrovenja. Ja mislim da u Subotici kultura ima svoju stalnu adresu, ima stalnog primaoca i to je veoma važno, jer Subotica je multikulturalni grad. Tu imamo 11 ustanova kulture. Imamo nekoliko festivala, samo da navedem nekoliko: Palički evropski filmski festival, međunarodni festival dečjih pozorišta, imamo Desire festival, to je regionalni.
Koji nam sledi, ali tako
jeste,
možemo da najavimo
prosto? Da, upravo sledi 29. novembra do 5. decembra traje taj međunarodni festival u pozorištu Deže Kostolanji. Zatim imamo Interetno festival, imamo Dužijancu, imamo Džezire, znači stvarno dosta tih manifestacija. I mislim da je veoma bitno da ljudi u gradu osete svojim te manifestacije, te festivale, te ustanove, jer festivali su u nekom smislu praznik neke grane umetnosti. U malom gradu veoma su podobni ti festivali, jer ceo grad tada diše sa tim velikim manifestacijama, a istovremeno preko cele godine naše ustanove kulture služe građanima, dostupni su, i to je velika stvar kad imate takve ustanove kulture, takve manifestacije koje stalno vas motivišu, stalno vas inspirišu, i mislim da to stvara jedan veoma interesantan imidž grada, jedan sasvim drugi identitet, i mislim da to što se nekada govorilo da kultura troši pare, to nije istina.
O, ali koliko kultura vraća svaki,
sad već,
i ne to, samo u parama, što je mnogo važno.
I sociolozi ozbiljni teoretičari kulture kažu da svaki euro uložen u kulturu donosi 8 evra prihoda jednoj lokalnoj zajednici.
I Valerija, ukoliko se slažete da istaknemo na ovom mestu, imam utisak da sam to malčice propustila radeći ovaj jutarnji program, a predstavljajući Suboticu, upravo to što ste malo pre rekli, multietičnost, multikulturalnost, i to se upravo na primjeru kulture zapravo najbolje vidi. Divna, velika ponuda i zainteresovana, znači svaka, da kažem, svaki Subotičanin, bez obzira da li on Srbin, Hrvat, Mađar, Bunjevec i tako dalje, ima nešto iz kulture što se obraća samo njemu, a opet je divno i za ove druge da mogu da učestvuju svemu tome. Tako da primjer multikulturalnosti i multietičnosti je možda najdemonstrativniji, da tako da kažem, ili najreprezentativniji upravo u sferi kulture.
Jeste, ja mislim da Subotica u tom pogledu prednjači, jer ja samo uzela sad jedan primer, na primer pozorište Deže Kostolanje. Znamo da to je jedno avangardno pozorište, njihove predstave se razlikuju od predstava u Narodnom pozorištu, znači to je sasvim drugi profil pozorišta, ali to ima publiku nego možda većinu mladih ljudi. Naprimjer, tamo svaka predstava je titlovana. Znači, jeste da se predstava igra na mađarskom jeziku, ali vi možete pratiti i na srpskom jeziku. Znači, to su, ja mislim, velike stvari. Da. Ali imamo isti slučaj i sa tim književnim manifestacijama. Da. Naprimjer, književni kišobran koji se odvija.
A kišobran je po kišu, pa da, da kažemo.
Jeste, da, posvećen opusu Danila Kiša. To je manifestacija Gradske biblioteke i književne zajednice u Subotici. Naprimjer, osnovana 2007. godine. I to je jedno interesantno putovanje, jer na naučnom savjetovanju imamo goste iz inostranstva, iz Mađarske, iz Japana smo imali, iz Hrvatske, iz Bosne. Znači, mislim, stvara se jedna takva interesantna komunikacija, jedan interesantan dijalog, neko novo čitanje i Kišovog dela, opusa. Istovremeno imamo i dane Deža Kostolanjija u biblioteci, imamo dane Balinta Vujkova, sakupljača bajki na hrvatskom jeziku. I znači, tako se dopunjujemo. To su takve interesantne celine da tu stvarno u ovom gradu nikada nije dosadno.
Znate što mi još, slažem se sa vama, zato što mi sad prolazi kroz glavu dok vas vrlo pažljivo slušam što govorite, da je Subotica, kada je o kulturi reč, i zaista grad avangarde. Ali kad to kažem, mislim, od secesije na ovamo.
Da.
Tako da, prestonica avangarde na neki način za ovaj naš deo, da kažem, zemljenog šara.
Da, jeste, o tome najverovatnije istoričari umetnosti, istoričari bi mnogo detaljnije mogli o tome pričati, ali činjenica da krajem 19. veka i početkom 20. veka Subotica doživljava svoju neku renesansu, mislim, u svakom pogledu, i u društvenom, ekonomskom, umetničkom smislu, i tu su se stvarno izdešavale veoma interesantne stvari. Ali
nekako
ja mislim
Subotica
da je to
ima posebno mesto na kulturnoj mapi, ne samo sada Vojvodine i Srbije, nego i nekada Stara Jugoslavija i još nekad ranije još nekih drugih sistema. Ima nešto u energiji ovog grada vezano upravo za kulturu i za avangardnu, ta neka, kako bih rekla, neka pomerenost, neka energija koja gura unapred, a dolazi sa severa Bačke.
Jeste, to vreme upravo je se odlikovalo time, jer tada stvarno su građene najlepše građevine u ovom gradu. Pojavili se velikani, na primer, u to vreme pojavio se Ivan Sarić, koji je prvi put poleteo u vazduh sa svojim avionom.
Pričat ćemo još i o tome, ima koleginica Mirjana Nikić u svojoj šetnji, će pričati o secesiji.
Ali mislim da je to bilo jedno veoma interesantno, veoma uzbudljivo vreme koje možda je pokrenulo i druge stvari.
I Valerija Agoštom Pribila je naša sagovornica u ovom trenutku u jutarnjem programu. Ona je savjetnica gradonačelnika Subotice za kulturu. I šta možemo sada, evo, već privodići ovaj razgovor kraju, da kažemo šta je možda najveći potencijal, a šta je najveći problem? Dobro, problem u kulturi svuda pare to. Pretpostavljam da Subotica nije izuzetak.
Pa, što se kulture tiče, ja mislim da tu inicijative, ideja ima dovoljno, prostora ima dovoljno, u tom virtualnom smislu, naravno. Naravno, ima nekih poteškoća, ono što vi vidite na glavnom trgu, pozorište, da nam se završite.
Počinju radovi.
Da, jedan od glavnih naših problema. Istovremeno, i što se biblioteke tiče, i tu bi trebalo neka mala rekonstrukcija, ali to izgleda da će se desiti. Zatim, ne bi bilo loše da imamo više izložbenih prostora. Ono čemu ja sanjam, da jednu ulicu ne bi bilo loše pretvoriti u razna atelja i galerije našim subotičkim likovnjacima. Mislim da to nedostaje gradu. I pa eto, više para, naravno, entuzijazma ima, mogućnosti ima, prostora ima, na nama je da nekako živimo ove prostore i udahnemo život u naše takozvane kulturne ustanove i nove prostore.
I evo poziv onima koji ne znaju nešto na granici zabave i kulture, ali vrlo lepo večeras u Subotici, Festival Omladina 2014.
Jeste, upravo i to se danas dešava. Zatim i danas ima dosta dešavanja. U galeriji Vinko Perčić ima jedna interesantna izložba Andreje Kulunčić, Novo lice demokratije. Zatim, danas je premijera u Narodnom pozorištu, kutne predstave Artura Millera, Trgovački putnik na mađarskom jeziku. I šta još ima danas, sad već
pa neka
nisam
se,
pogledala
neka se,
kalendar.
Neka se malo ima, i dodatno obaveste, i ovo je zaista samo potvrda onoga što smo rekli na početku, da ima u Subotici zaista velike i lepe kulturne ponude, a vama veliko hvala što ste bili naša gošća.
Hvala i vama. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo.
Radio Beograd 1, jutarnji program, još nešto više od 15 minuta trajemo i privedemo kraju naše predstavljanje Subotice i svega onoga što je za ovaj grad i njegove građane važno. I rekli smo, pričat ćemo na kraju i o obrazovanju, o omladini, dakle ostavljamo prostor za mlade Subotičane i naravno kakav bi to bio program da ga ne završimo sportom. I u tom smislu najavljam posljednje dvoje gostiju sa mnom ovde u pres centru Gradske kuće, gde se nalazi i studio Radio Beograda 1, je dr. Etela Jerinkić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz oblasti društvenih delatnosti, ona će govoriti o obrazovanju i takođe sa nama je i Vjekoslav Ostrogonac, član gradskog veća Subotice, zadužen za omladinu i sport. Ukoliko ne, dobro jutro i vama. Ukoliko imate još neku ispravku, evo sad u letu završavamo.
Sport, omladina i turizam.
Sport, omladina
i sve što je lepo u gradu.
I sve što je lepo, divno. Završit ćemo lepim stvarima, mada ne možemo reći da obrazovanje nije lepo. Posebno je važno, izuzetno. Dr. Etela Jerinkić, evo, počet ćemo onome što je, možemo slobodno reći, vest. Sinoć je otvorena jedna zanimljiva i edukativna izložba.
Jeste. Ono što je najaktuelnije da je u Srpskom kulturnom centru otvorena izložba arhivskih dokumenata Mlada Bosna i Sarajevski atentat povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata. I na toj izložbi je izloženo mnoštvo dokumenata i fotografija koji bi bili interesantni učenicima osnovnih i srednjih škola da upotpune gradivo iz istorije koje je po tom pitanju dosta šturo i nedovoljno. A nalazimo se u godini jubileja obeležavanja izbijanja velikog rata i na otvaranju izložbe je rečeno od strane autora da danas je ova izložba posebno aktuelna pošto smo svedoci da se vrše neka iskrivljavanja istorijskih činjenica, da se upotrebljava terminologija koja je svojstvena sadašnjem trenutku za vreme od pre jednog veka, što je svakako neprimereno i da takva iskrivljavanja sigurno nemaju mesta u nauci i zbog toga je jako važno da se poseti ta izložba.
A mladi posebno, zar ne?
Jeste.
E sad, to je vest od sinoći, poziv mladima u ostalom u Subotici da ne čekaju, u krajnjem slučaju da ih povedu i škole, mogu i sami da obiđu tu izložbu, a pozivi školama da eventualno organizuju odlaske na izložbu. Međutim, priča o obrazovanju je ujedno i priča o mladima u Subotici. Evo, na taj način, na neki način uključujem i Vjekoslava Ostrogonca u naš razgovor. A to je priča zapravo o sve manje, gospođo Jerinkić, mladih, pa naravno i u školama dece, školske dece.
Jeste, Takođe je aktuelna poslednja vest na poslednjoj skupštini grada Subotice, koja je održana 30. oktobra, gde je konstatovano da je upisano svega 1230 prvaka u prve razrede. Dakle, pad je od 142 učenika je manje upisano nego prošle godine, što znači nešto oko 10%, možda malo jače. Prema tome, demografski pad je izrazit i od tih 1230 učenika 900 je upisano na srpskom jeziku, oko 300 je na mađarskom i 21 na hrvatskom. Na nastavnom jeziku pad je konstatovan u sve tri grupacije i zbog toga nam se nameću zadaci da se nešto na tome poradi.
I kada kažete nešto, na što se misli? O čemu
misli se? Da, na podršku koju grad pruža roditeljima u ovim teškim vremenima kada je nezaposlenost prisutna i nedavno je takođe donet akt o pronatalitetnom fondu, zatim pomaže se učenicima iz porodica sa slabim materijalnim stanjem. Po tome mislim da je Subotica specifična zato što smo prethodnih godina izdvojili sredstva i osnovali fond za pomoć učenicima iz porodica sa slabijim prihodima, tako da oni imaju besplatan obrok. Grad je izdvojio 20 miliona dinara za te namene. Takođe, sada je u toku dodela stipendija studentima i ovde smo uveli isto tako kriterijum materijalno stanje, što do sada nije bio slučaj, samo se vrednovao uspeh. Međutim, smatramo ako se samo vrednuje uspeh, da onda neće biti u istoj situaciji učenici iz različitih društvenih grupa i smatramo da učenici koji imaju lošiji materijalni status takođe zavređuju da se to na neki način vrednuje, pošto je dokazano, u obrazovanju je poznato da na uspeh 40% deluje materijalni status.
Da, ja bih još volela, gospođo Jerinkić, da u ovom delu razgovora pomenemo da je Subotica i univerzitetski centar. Evo, malo pre smo od gradonačelnika čuli da upravo zahvaljujući tome sama Subotica povećava broj svojih stanovnika zato što mnogo mladih se opredeljuje da studira u Subotici. Šta može sve da se studira u Subotici?
Jeste, može da se studira. Imamo ekonomski fakultet, zatim građevinski fakultet, učiteljski fakultet imamo na mađarskom jeziku, zatim imamo dve visoke škole, strukovni studija. To je visoka tehnička škola strukovnih studija sa dosta atraktivnim smerovima kao što su robotika, mehatronika, primjena kompjutera. Tu je najveće interesovanje. Međutim, to su trogodišnje visoke škole, ali postoji mogućnost za nastavak studija. Isto tako imamo i visoku školu za obrazovanje vaspitača i trenera. Prema to, i naravno imamo i od privatnih fakulteta, ali pomenut ću samo ono što je akreditovano. To je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe kao nastavak jedne prakse, odnosno tradicije, da tako kažem, pošto je Subotica između dva svetska rata imala fakultet. 20. godina ovoga veka je bio osnovan Pravni fakultet, međutim on je 60. godina prošlog veka preseljen u Novi Sad, tako da je Subotica ostala bez Pravnog fakulteta i ovo možemo reći da nakon veka je povratak Pravnog fakulteta u Suboticu, pa onda imaju studenti prilike i ovde da se upišu.
Da, reklo bi se zapravo grad koji mnogo toga nudi mladima, ali evo gledam i upućujem pitanje sledeće Vjekoslavu Ostrogoncu koji je član gradskog veća zadužen, kao što čusmo, na prvom mestu za omladinu, ali veliki problem mladi odlaze. Posao je u pitanju, ali tako, Vjekoslav?
Pa, s obzirom kakva jeste situacija, kriza ne samo u našoj državi, nego inače u Evropi, da svako ide i bira sebi, pokušava da nađe neki svoje utočište negdje gde će uspjeti da nađe posao. Do sada je to bio najveći problem. Mi smo kao lokalna samouprava po prvi put pre dve godine uspeli, odnosno krenuli da strateški rešavamo probleme mladih. To do sada nije bilo u našem gradu. Znači, doneli smo niz nekih stvari kojima smo prepoznali inicijative i potrebe mladih. To smo sve sročili i uspeli da postavimo jednu politiku i prvi put mi kao grad možemo da kažemo da imamo zaista politiku kada su u pitanju mladi.
Kako je to politika? Kako biste predstavili? Odnosno, mladi reaguju na to? Verujem da njima ne govorite ovim rečima.
Pa mi smo po prvi put doneli određene stvari. Izmenili smo statut grada Subotice gde smo ubacili da reč omladina i mladi, da treba da se brinemo o njima. Po prvi put smo doneli i napravili akcioni plan u kojoj su aktivno učešće uzeli mladi sa, za, kao individue i kao organizacije koje se bave mladine i omladinske organizacije. Taj lokalni akcijni plan je usvojen u Skupštini grada Subotice. Ima 9 oblasti kojima se bavi. Između ostalog...
Postoji kancelarija za mladi, izvinjala
sam. Da, znači išli smo tim redom, zatim smo izdvojili po prvi put sredstva da bi se realizovao taj plan, gde su sve organizacije, odnosno nevladine organizacije koje se bave mladima i omladinske organizacije mogli da konkurišu na osnovu tog akcijnog plana da ga sprovode. Izdvojena su sredstva za to i otvorena kancelarija za mlade koja je vodila, koja treba da vodi celu.
I šta kažu mladi koji dođu u kancelariju? Da li oni prepoznaju da tu mogu da dođu do potencijalno zadovoljenja nekih svojih potreba ili želja makar?
Pa kroz sve ovo najveći problem jeste bio da su mladi u principu bili izostavljeni iz donošenja odluka, pogotovo odluka koje se njih tiču. Mi pokušavamo kroz kancelariju za mlade da propagiramo neku vrednost toga da mladi treba da preuzmu stvari u svoje ruke i da su oni ti koji jednostavno moraju da, ukoliko žele nešto da menjaju, da su oni ti koji treba da budu pokretači i da niko neće osim njih samih izboriti se za te neke stvari. Kancelarija za mlade jeste kancelarija gde svi mladi mogu da dobiju određene informacije kako da reše svoje probleme, koje su dalje institucije kojima treba da se, da se obraćaju kada su im problemi u pitanju, a isto tako jeste kako da im pomogne da svoje ideje ostvare i kako da ih edukuju na koje načine, da li kroz projekte ili neke druge načine, da dođu do svega toga što žele.
I Vjekoslava Strugonac zadužen je i za sport, a u Subotici kada kažeš sport, misliš Spartak.
Pa da, mi smo veoma ponosni s obzirom na sportsko društvo Spartak, koje pored Zvezde i Partizana jeste najveće sportsko društvo. Broji oko 25 članica sportskog društva. Mi, pored toga što smo ponosni na Spartak, jesmo ponosni na to, na Lajoš Vermeša koji, kako onako mi volimo da kažemo, da je on prvi nekako pokrenuo olimpijske igre još 1876. godine. Mi volimo da kažemo da su to Paličke olimpijade, ali zvanično Paličke sportske igre i koje zvanično, ako volimo da kažemo, da smo mi krenuli u Subotici da se bavimo onako nekako organizovano sportom.
A sport i turizam se takođe prepliču u onom rekreativnom delu, zar ne?
Da. Pa mi sada pokušavamo da napravimo, odnosno po prvi put radimo, kako smo radili, strateški dokument kad su u pitanju mladi. Radimo ga po prvi put kad je u pitanju sport. On je, nacrt je završen i očekujemo da do kraja ovog meseca ili početkom sledećeg meseca on dođe u skupštinsku proceduru. Mi smo tu predvideli, naravno, veoma važnu stvar, da sport jeste vrlo lepa stvar i bitna stvar koja na najbolji način možda može da predstavi grad Suboticu i kao jednu turističku destinaciju, tako da u saradnji sa turističkom organizacijom sve sportske organizacije na neki način sa svojim učešćem na određenim sportskim događanjima i ujedno i promovišu grad Suboticu i Palić kao jednu turističku destinaciju.
Mnogo hvala oboma za vaše učešće u našem jutarnjem programu. Bio je ovo za kraj jutarnjeg programa i jedan kroki portret onoga što jeste mlada Subotice prevashodno. A verujemo da smo u prethodna 2,5 sata, 3 sata, koliko traje naš jutarnji program, vam približili, dakle, kako to izgleda živeti ovde, ne samo na severu Bačke, nego najsevernije na severu Rubački i u našoj zemlji u Subotici. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, odjavljuje se. Mi smo dan uhvatili, vama na pažnji zahvaljujemo i preporučujemo da naravno ostanete na našim talasima. Uskoro su vesti u 9, a odmah, vrlo brzo potom, u 10:05, ponovo Radio Beograd 1 i Subotice, prvi sat Lasanja šetnja, divne priče donose naši gosti, a sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić. Vas pozdravljaju Brana Manojlović, ona je u Beogradu, naša muzička urednica, hvala Brano, divna muzika. Ton majstori u Beogradu Dragan Radulović, ovde u Subotici Aleksandar Trajković i Stefan Krstić. Producenti, kao što rekoh, moja leva i desna ruka, prvo desna, Bojana Tufekđić. A u Beogradu Đorđe Radosavljević i sa vama od 6 bila Elizabeta Arsenović i baš mi je bilo drago što sam bila sa vama. Prijetno i sve najbolje.
život nije već pijao,
pijao.
Kad sam krenuo amići stari drumom dva pirići. Sreća i čudo šta li je, da je Bog do i ranije,
ranije.
Maše zove me curica, kaže da je mačar.
Pijao,
kad sam